Haruina mseneli to zaru na chwale kwa tapelo. Mwena runa mulimu. Mububi wali halimu nilifasi. Yana azusize Jesu hape kuzwa kwa bafu. Miwapila nilu na kuzwa kalili mozeli kitizepe lize. Unza apila kamita kuli apakeli nzula hae. Nikuli yeza kubalaniti kwa lusika kaufela. Ritu meza hulu kwa pata ya hae ye ya mulimu wanafa chwale. Kakuzibachwa na kuli, lunanise piso ye tezi ye. Kulika samu la hubupilo bufela, lunanibupilo wakuya kuile, mwalifasi lelina nikutaha. Luitume la kuwe na kasemu lena. Minise po yani, ankora ya kwa moyo, Yesu wala handika toko melo, miyase pahala mwana kwa yali mungwa. Miyakuta hali mungwa, mandi ndama tuna api kuruha, luikutuwa kuli, katu melo kuyena, luakuna kupahamali ndinda kaufela. Mulimu lutuse busiku kwa kachenu, alunze luteha kuto kutaza kwa bakuli ni wabato kuile. Lwala pila mulimu kuli, kutokwe mutu ya kula mwahalaluna, aluka azwabu si wakachenu. Mimu tukaofela hafu oliswe kama ata hau abumulimu, sibeli samoni kwa ndi mwahalana, kubaba teleza kamihala, kusikikwa wa mutu ya fokola, ya kazula fande amu ya hukaofela, kamba kopanoithi kaofela busi wakachenu. Mimu ya wahao, uba folise.
Let the great son of righteous with healing in his wings rise.
Tuhela kuliliza zileli tuna lakuluka, nifo liso mwama fufa hae, lipazule, lumama mwonyi atu melo mwapilu kaufela, habanze bati eleza kwa lizwi. Babone pona azo ya mwaya oke nile kukakulusa kuli usapila. Lula pela limbuyoti zendate, kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Kaniti lutalima kulikito honore tuna faku pamobu siku wakachino hape kwa kubulela kwa sichaba nikula pelela wakuli. Lulata kulumelisa bao kaufela waba nzi kwande mwana haya ya mihala ya mawaile mwana hakamukana hape usiku boho. Mika chwalo lulapela kulimulimu afuyole yomu mwini yomu mwamina kakusepa kulibao kamukana baba muhezi kresti kakusasa na chwana. Baka kuliswa kamo ya oke nile nibapile kakusepa hala nikaniti kamita kuyena. Kufitia la upilo, habu taafila afali fasifa. Wana upilo, wabutu boho. Mechwale bwona akakweza chwalo, wana ni upilo bobu saafeli, abana kushuwa malusika lulu sataha, kwa lusika lulu tunalo, kao fela luna lulibelezi. Chwale, lukabule akuli, anize ni naha na kazona, isi nkuli anganisa, mzwale veo ukwanu. Nimwendi, anikuwa nikumubona. Nika, kana niyo kulumela pampili yaani. Anika kutia kwa Tucson, nisuli kujibata bata, anisika ifeza kujibala kwa ufela yona pili. Minika kulumela yona, nisafita fila kwa Tucson. Chwale, nivata kufazi viso yemi, yesi hulu kialikele kikai nikai, si hulu kwa uiko kamba kai kwa ufela kwa ibatakuli iye. Muzwale waluna ya ishu ile, muzwale Perry Green. Amoni, kiena muza maisi wa mihala ya mawaile acho mekiru ya kwanu. Mule na uvila abe yanga fapilu ya haikuli ataha nge kutulupotila kwanu kwa Tucson, ni kukalancha fazo kwa Tucson, ili yeluto kwa hulu. Ni muzwale Perry ukawa mwa Tucson. Haiba muwa ata kumulumela, muyefila kwa ofisi yalu na kwani, ikawa la 10, muyana, la 11, la 12, ni 13. Uvile niyo na fapilu ya haifana kwe telele, mine ni mubwezi kuli, zilafi ya inosi ya kulizusa mwapilu ya hao, kiku ya nikuyo siyeza. Mie na kimuzwale wa mukresti, mutanga mulimu wa niti. Mimi nasicha wa mwa Tucson, na aziba mukafuyolwa, hakawe akutaza kwa nikukumi. Mwendi ikaba kwa Ramada Inn, kamba kaufela komule na akalu kusasibaka. Asika fita kare kwanu. Konona aziba mukafuyolwa kakutala, kutereza mzwale Green, anze asha elali nzula mulimu kuluna. Mwendi kikula pelela bakuli, kamba sewo kawa fela sisi limuato zoya mulimu kuli, haeze. Ape lubata kuitumela kumuzwale Oma Neva, muzwale man, kana kuende ya kukopa na nivona. Chweni itumeza hulufa kuba ni silikani, ni muna ya cholos na muzwale Neva, muzwale man, ni waku tazi baba ngui, baka kawa fela kwanu. Na asepa baziba halisizwe. Haiba musikazi bahaliswa kaka tengo kalu na nikile kikwanu, nisipakuli mulimu wa miziba kwanu kaku baba tanga bahaye. Mimule na amifu yole kamita. Chwale, nenibuzizweta bae ngui, ye nyinya ni kwanu. Faka pepanyana kene kafirwe kuna. Ku nebana ni muko pano, wabasepa halibu si ubobu ngui kwanu, kubaka tengo kabasepa halimadikoni. Mi, nasepa litabazene ngozi, niliba aliwe kakusasa na ufapila kereke. Ili ya nikiswane lukuli, weze chwalo. Mwabu iketelo wone bupangilwe kiwaka tengo kawase pala ni madiko ni mumu akereke. Kaniti, aliko ni kutabisa mutuka ufela. Aliko ni kweza sani. Na, anina sakweza ni waka tengo kawase pahali ni katengo kama dikoni. Anina mane ni haiba voti, konje haku na nitumelelano. Minilu kila kwa kwanu kulinyezeze chwalo, kana kweyo. Muzole oma nevao linaunga voti ya uveliani. Kona kuli, unanikunya telaze, kakulilusi yemba sakireke. Kono seo katengo kawase pahali, nubi ketelo watu tengo tuani, mwaba panga, lunalu yema kwa mula wabona, kakutala luli. Kakulisa nikona sababezi mo. Niwi iketelo wabona, bumuhala wabona, ni mulimu. Na hanikoni, hanikoni, miha nina kukona, kamu kwa kaufela, kuluwa nisabu iketelo wani. Mite wabayengwi, mihanisizwe kiba muso wa United States, kulinisi kenaiza wiketelo kaufela kasani. Kacholo shangwe, musiki umani kupakuli, nisiku lebu iketelo wabona. Hanikoni kweza cholo, miha kuna sinika utuwa kasona, wabona. Kachwalo musike mwani kupakuli, nisi kurula maikuto wabona. Mugwone waka tengo, kibona mwaba panga wiketelo. Kulukile, chwale mwanako ya muko panu otaha, kwa wako na alahai wa mwle na alata. Nika kutela kwanu mwendi mwali sunda zene kuisa kuzesi lezi. Kamba sisi ngusisi chwalo, mwendi kwa muko panu mwumi wala sunda. Mini zivalizeka kusasa nacho nakuli, neni watakuwa mbola fakuli, mulimu ipo na haza mwali nzula hae. Miha ninafiela kubanina kukusi waka chenu. Mi kaniti, haninali nzuleli tunakuli, nieze chwalo. Michwale nyangela, kuna ni wabanga atakuwa andesi na moku vizimu hae. Mimwe ndiki wabanga atakuwa la limbasizani, nibimbaya mbaya, bebi inzi kwa ndekwani, nisichaba. Watu kisize ndu ya moya, ipahamile nyana, luwako na kuyutua. Ona manzu nyana a, manzu nyana fa moya a zwa kwata wenakile, luwako na kuteleza saa ni faule kabi mailingi. Mili mota zengwi, nifumane ya buhule, ubulikana nibi mailingi cholo. Muza mao, wa mota, faha limu nifafasi, nikupotoloha ni muhala mikuwa kwa, muhala ata wenakile busi waka chenu. Hanilu melikuli, kana kukau fela yebo na hala, yelu kile luwaba nisichaba, sisinga ata hulu kupotoloha kilekesi na aluna nibusi waka chenu. Kacholo unalu, ni babangata, basolifila kuzamaya, waka mbama ni kuikela. Kachualo sibonisakuli, kukuna nisitupu imbande lika kupana. Minivulele kumina kusibubo, masi kwa tanyana sabatu se, kikopano yalina haza kwande. Moo kubona hale la fela kufitelela nyangela tunaluli ya katengo kalina haze liteni kwanu. Kwande alina haze kitali zohoza kwande, mane ni kwa Russia, ni kwa liba kakao fela haze shuta na zanaha. Kuyo punya mane ni kwa Venezuela, amoho ni kwa Jamaica, mwaliba kaze shuta na kao fila zanaha, sichabasite ni mo, vana nitala ni kunyole wa mulimu, kina kweka nyachwani. Chwale ni watakuli, lusikaba la kalibi vile, mi kikuli mukani lapi la chwale, ni nikalika kutisali ngusa nyana, aiba mule na alata, kwa manaswanelo ya foliso ya bumulimu. Kakulika kusasa na chwana, niluambola fapuluso. Nibusi uwaka chenu, mkabulea famizu uzuye likani, fafoliso ya bumulimu. Nikipeto nikubiza mkoloko, wakula pelea sichaba. Arunze loeza chwana, kwa ande mwaliba kazama waile, kaufila kwa muinzi. Neba kwa ande mwalimbasi nilimota mwama tuko, mwahalavi maili mkamba zepe lizata wenakele. Ase linako ya kula pila wakuli, haiba amukoni kukena mamu yahu, kuli amukoni na sipa chwale, kakuli minya kukaufila imini hani kusinana. Itezi, miya kunasipa kakaika mbakai. Kacholo, mulapele niku ya mazo kuyomu ngini yomu ngini, kwa ande kafuo. Nimu kutazi kaufila yalu tieleza mwabusi wakachenu. Hape, mulapelele, opano ya hae onafasi belezo ya foliso, hainze izi wala pili. Nulumela kulimulimu ute nikai nikai, kaufila kona. Chwale, lusikaba la kalekamba, lusikabe kale, kalekula pela, luvata kubala amangwe amanzu ya mulimu. Mini chinchizema mangolo waka fana kunyana, kakuli kakubata kuchincha mufuta wa mukopano, oni tomile mamuna hano waka busi waka chenu. Kachwalo, ni chinchize nyana kabu nyinyani. Nikacholo ni vile ni kuchincha mangolo aka, isi ni kwa chincha, kono kwa avea mwamu inelo omumwi, kafo liso ya bumulimu, ilikuli kuli sichabasi utu sise. Halu apule ngi kumungoli Luka, kauhanyo yabu 24, miluka akalela Fatimana yabu 12, ya kauhanyo ya 24, nikubala kushetumuka, muendiku punya fa 34, kifa zuho ya mule na Jesu.
Ni
Petros azuha, Petros ni amatila kwa libita, ni anangela fafasi, abo na masila aline, inza kumokile, senesi za halile. Ni amu wone, bababeli wakubona, nebaya kaza zileli swana kwa munzi obizwa Emausi. Buhule waona ni kwa Jerusalema, wubatakulikana nili maili zile sebeni. Chwale, silualali ngokola zile shumi, kulimupange, kupanga maili. Kachwalo, neulikana nili maili zile silezi.
And as they talked together of these things which had happened, it came to
pass that while they were talking together
and
reasoning,
Jesus himself drew near and went with them.
Jesu yenaluli asutelela azamani bona kono meto abona na palelwa kumuziba.
And he said unto them, what manner of communications are these that you have one to another as you walk and are sad?
Kizangi litaba zemu ipulelela yomungi ni yomungi. Munze muzamaya ni muswabile. Ni alimungi wabona ya nabizwa kile opa. Alaba alikuyeni. Kana kiwe na ulinosi kwa baenyi wa mwa Jerusalema. Yasa zibilitaba zeta ili matengi. Mwama zazia haa. Miki hali kubona. Litaba mangi. Chale muhupule, yoki Jesu kasibili, uzu hile, wabulela. Miki hawa likuyena, wama Jesu wa Nazareta, yana alimu profita ya mata, mwali kezo ni mwali nzi, fapila mulimu, nivatu kamukana. Kamova priest ya baba tuna, nivavu sisi, balu na nivamu fezi kwa kuliatu lelelifu, nivamu kukotezi.
But we trusted that
konone luse pakuli, neliye na yana lukila kuli ulu la Israele. Mikwanda azeka ufela, kachenu kilizazi labulalu, kuzwafone kweza halezili tabaze. Luli, niwa sali baba mwe hape wakuluna, walu komokisize, vene wapakizi kwa libita. Mihane basikafu manamubili wahae, nivatile, wabulezikuli, nivaboni pono ya mangeloe. Ana wabulezikuli na pila. Ni baba unwe wakubona vene bali niluna kwa libita, ni wafumani kuli kuchwalo mwane wabulezi wa sali. Kono yena, habasika mubona. Muteleze chwale, Jesu. Miki hali kubona, minali kuba, vali pilu zeli ya kuru melalitaba kaufela zebu lezu kipa profita. Hanili kreste na aluke la kunyandiswa mwali kaze, ni akene mwaka nyaya hae,
and beginning at Moses and all the prophets,
miku kalela kamushe ni baprofita kaofela aba tatululela litaba kaofela mama ngolo kaofela bikaza bulezu kazona.
And they drew nigh unto the village where they went,
mi basutelela kwa munzi kone baya ni aeza inge kuli wafitelela kono bamutunda menabali ina niluna kakuli selibu kaofi ni manzi bwana milizazi selilikezi. Miki hakena, aina nibona. Mikuwaeza halakuli, ana inzifatafule nibona. Haanga sinkwa miafu yola. Nikusiko mauna, miasifa kubona. Mimeto abona akwa luha, miba muziba, miba likele wakie na. Misebali yomungi kuyomungi, kana alipiluzalu na nilisa atuki. Hana asuliku gulea niluna mwanzila, ni hana asuliku kwa lulakulu na mangolo. Miba nanuha kahola Yesu wana, wakutila kwa Jerusalema. Miba ufumana wabali shumi kalimungwi, wakopani hamoho. Mihane bali nibona, bali mwole na uzu hile kaniti, ni wipo na halize kusimoni. Miba ulealika zineza halile mwanzila, minika mwana iti halize kubona, kakukomaona sinkwa. Chwale halula peleni. Ndate yomunde ya Musa. Waitume la kuwe na kali nzula hao. Kakulili nzula hao kona niti. Nzula hao kibupilo. Miwe na o mulema. Mili nzula hao kinto ili ngwi. Kachwalo lwala pelabu si ubo mulema. Kuli utahe mwala luna mwamata azuo ya hao. Miuboni sekulu nabu si ubo kachenu. Sinabani vene bazwa kwa Emausi. kuli ni luna hape lukutile kwa malapaluna, lunze luli, kana alipiluzaluna nilisa tuki mwahalaluna. Lumeleza cholo mulena, silibu kaufi ni nako ya manzibu na hape. Kakulu alikupa kalivizo la Jesu. Amen.
Now, I want to speak concerning
chwale ni wata kukulela kwa mana ni bibile ye. Mitu toya kabusi ubo, kato hoyataba kikuli. Likeza halo, libonali swahande kasi porofita. Likeza halo, libonali swahande kasi porofita.
Now, the Bible is a different book from all other sacred books.
Chwale, vivele kibuka Yesu tana kuzwa kwali buka kaofela zeke nile. Vivele kibuka Yesu tana. Kibuka ya siporofita, ye ulela likeza halo ze sataha. Mi hape kisinulo ya Jesu Kristi.
All the way from Genesis to Revelation brings
kutaha chwalo kuzwa mwagenese kuisa sinulo ya mutisa akakutala kwa hae sana alisona niseo alisona nivuka kaufela kakutala sinulo 1:1 kuisa 3 ize vuka ya teni kivuka ya sinulo ya Jesu Kristi ye lilinzu la mulimu sinulo ya Jesu Kristi lona linzwi la mulimu.
Now, all other books, sacred books, is only a
chwale libuka zengwe kamukana libuka zekenile kilibuka fela za kuikuteka litaba za wiswalo kamba litaba za lituto za bula pele sesingu sakuli kibabakai baba kile baba la Korani yona bibele ya ba Muhammad mi nibuka ya kazabu Buddha ni zengwe chwalo kibuka fela ya litaba za kuikuteka seo batu balukela kupila mubalukela kupilela kono hai profiti aibulelili kakao fela kali kaze kamba kali mpo kao fela zende zefiwa kumutu kao fela si kakao fela sisi lukela kweza hala kuswana fela sina kukena masibaka sakulobala kamba sisingwe kama kaleo likeleke lisata fela kasibaka sakuli baiza keleke yabo nasinandu ya kulobala nikukena kuyona kipeto bawile kuzwa mwali nzula mulimu.
For the Bible is a living foretold
kakuli bibele kibupilo upaki wa Jesu Kriste wubulezi nisina lifasi hali hulile mamu talele ya walona ni hape mitai ihula kuba yemituna nizazi lihula kutaha mwakutala kwa lona bibele na ibona halile mamu talele ya wayona kumutu wa Jesu Kriste na liye nalinzi la mulimu helipatuluzwi yonavuka yetezi ya kuli ululwa. Bibele kili nzula mulimu, ibulelali taba zeta hakuwa pata. Valumeli wa yona, valaye lwa kimunga yona kubala, yukulume la linzuka ufela la yona. Isi nifela siyemba sa yona. Inzwi lilili ngui kuto kwa kulilumela, mwako na kuitulela, kulika kufitila mulume la linzula ni.
Every word is absolutely a part of
linzuka ufela kaniti, kisiemba sa mulimu ya mata. Mulimu ya ipona halize kufelelela mwali njula hae kuponisa yo aliena. Lula ezwi kakubaba lumeli kulumelali njuka ufela layona. Miingozu ikimungi yena mulimu kasibili. Akuna mutu yako na kwekeza sika kuyona kamba kuzusa sika kuyona. Haiba ne mukaeza ikona kuba mubili ofu kola wa mulimu. Nekukaba mwendisi na minuwa na yesi lezi kwa lizo holi ilingi, kamba mazoa malalu, kamba sisimi, kwekeza sisimi, kuzusa sisimi kulona, nekuto kwa lizo holi ilingi, munuwa na ulimu mwi ulisiyo, kimubili otezi wa Jesu Kriste. Miku Kriste kakubakuli kimuna, yena munyali, munyali wa upaki waku yena hapi, miba wabe liba kialimu mwi. Kaliza zila ni mukazi wakuli ni inzi kundate, ni indate ukuna na kumina mimi na kuna. Kisi swani so kwa kutala chwani. Miba lumeli wa niti mwali nzule, baba kali amu hela kanzila yani. Kulilumela, mi kati velelo valivela lisepiso zalona ze sepisizwe. Yengu yazo nakuli, ivona hale mwalu sika lwayona. Mulumeli kaufela, uvira alivelela. Mulumeli kaufela ya vile faminwa na ya mautu. Uta alimezi kie na koli patululezwi. Chwale mutalime mwamazazi akutaha kwa mule na Jesu. Kikaba kalangi watu vani ane basikali muhaji wani. Kanti vivele nei volezi pataza kaisa ya kuli. Kukaba linzwi la ya huweleza mwali hala upala kuli. Muluki senzila ya mule na. Mupolovita wabona wa mafelelezo, yene banani, yeli Malaki 3, na izi, amubone, ilumanu mwana waka, papi lapata yaka, kuli alu senzila. Kini hane basika ibona. Kakuli ne batali mafasika, sene siye zizwe, kutoma tumero ya wabona fali ngusaleli mwi, nene libulezu kwa mulahu. Mi, vapale wa kubona pona azo ya mulimu, mwalizazi, lene wapila kulona. Miba kreste kai kamba kai. Fani kona foku ye mili fasi luli kachenu busi ubo. Kusina kukanana, ya nikona niti. Wa kreste kai ni kai, valika kutalima kwa mulaho kwa litaba za kui kuteka, sina bo Luther hane wangozi kamba bo Wesley, Stanky, Kini, Knox, Calvin, ili bawa hakuna niomuka na waluna, ya kona kubule ya umasukabona. Kono sani, neli saliza azileli fitile.
The Pharisees look back to see what Moses said.
Bafalisi ne batalimire kwa mulaho kubona sana bwezi mushi. Mikihabali. Luna ni mushi. Aluziwe na kozwelea. Kono muhupule fani mushe fa ne basa azivi kwa na azwelea. Mwabona? Nichole bona. Kikaba kaleo Jesu naize kubona. Mina mukabisa mabita abaprofita. Mikimi na mwabire muhali mwani.
After their message is gone,
Kasamulao lingusalabo na lifela, lingusalate ha, batu vali vona, vali keshebisa, nifasilaiza cholo. Nichuale kasamulao numwana ama naku ya nilingusa lifela, kuna kuli, vaya hako pano, fali mwa lingusa, nifani vashwa, unafani mi abasata ha kwa mpilo hapi. Mutali mefana kofela, kumina baba mwisi chaba, mi, si hulu nivulela kumina si chaba, sakatolika. Kana mule muhile, kikuli, mukile muabala litaba za kale za niti. Onalita baza kale za keleke ya Roma ya Katolika. Kuli kwalita baza babula iwa. Kukalaka muhalali Augustine wakwa hipo. Kivolule babakai baba sinamulatu vawo keleke na ibula ile. Nilibezia niko nikubula nombolo ya teni kaswanilo. Kono ipahami muhala volule lule. Kukalaka muhalali hipo wa muhalali Augustine wakwa hipo Afrika. Na azivalize kuli, luli nelitatu ya mulimu, kubula ya mutu kaufela ya narwa nisakeleke ya Katolika ya Roma. Kana mwale muhakuli muhali mwani, kuli muhalali Patrick, nasika lemu hiyo, konjika Samula walifula hae, kakuba mu Katolika wa Roma, narwa nisize popu nilikezo za hae kaufela. Mikeleke ya Katolika, yonakasibili, yabula ya mashumi alikiti, haba na bahaye. Kana mwazibaku likeleke ya Katolika, neichisize Joani wakwa aki, yena musali yake nile yomu nyani yani, kwa musumo, kulikube, nebaize kulikimuloi. Lili moze mianda emive likasamulao, bakata mivili ya bapurista, ane wafumanikuli nekufosa alile, nikuini nepela mwali wate kusinaku bapumbeka, mwamu woke nile, kulibabake. Musike mwa tuwela alizazi lifite falitoza mina, nikubali kuba. Kamo wa puriste wa nine wakala tela, busi uwa nikachenu, kulibatahe, wa nivene banya ze Jesu. Tawafela, niwasika wunakali, zine vulezi, zahola yani. Kambe nivaka, Jesu naizi, mubale mangolo, kakulikuwa na muna hanakuli, kamba nitausi, muipapatakuli, muna nivupilo wubu saferi. Nima ngolo, kona ami vulelela, yoni liena, ahola yani.
Notice.
Mulemu he, hivye laha ikoni kupalelwa. Kona nto ilingwi, yesa akonikuweza. Lonali nzula mulimu kupalelwa. Kakuli ibulela likezo za mungayona asikali yeza kale. Chole kuna nikolo ilingwi, mwala lina kozeli kiti, kulimutu wako na kulea taba ya kuli, sisi misikaweza hala, misako na kweza hala. Kono he haiba ukabulela kusika eza halela. Sani sika mubea mwendi mwakolo ilingwi kuzwa kuzeli kiti zelu shumi. Haiba ubulealiza zile sika eza hala. Sani saa kusufala fafasi kolo ilingwi kuzwa kuzelu ule. Niyo sika eza halela kuyena. Sani sika fafasi kakolo mwala mabilioni. Kono bibele ye ya mibulela handi mangi lili kai nisa kunibelela. Niyali kuba ipalelwe ni haiba nako ilingwi. Kabaka leo, mwanga mbolo nyana akikala ahuru, ni mupurista wakeleke yebizwa Sacred Heart onakwanu. Na izi, Bob Branham, mulika kukanani sabibele, alizani kilita waza kale, zakeleke. Senili, akilita waza kale, kimulimu, yinakasibili mwamu ngolo. Ihali, mulimu umwakeleke ya hai. Senili, mulimu mwalinzi, Misi kakao fela sisi suta nakulona sibebu hata. Kakulineze kuli, linzulaka liwe laniti. Milinzula mutu kakao fela, libebu hata. Yenali, aluluke liku kanana. Senili, anisika kukupakuli ukanani. Kono bivere, ibulezi kuli, amutahe luika mbote hamoho. Ibulea likezo za munga ayona, asika aliweza kale. Kaba kaleo, kubulea kuli, kona kuli, saa nisibea muna kao fela ni musali. Famu seto waka tulo, kusinabu inyazo ni mbukana.
If you take what the Methodists say about it,
aiba munga seba bulea ba Methodist kayona, seba bulea ba Baptist kayona, seba bulea ba Katolika, seba bulea ba Pentecosta. Kamba kereke mwinka ufela, mwako na kufumana kusuabiswa koku mwin, kalaka tulo. Kono haiba mukata alimafela seo bibere, ibu lela kuli sika ezala, ni haku ezala, kona kuli mukalemuha sisi ezala. Chale, asisika ata hapatala za kuli, batuka ufela bakone kubona. Kakuli jesu nalumbe mulimu, kakuli patila meto ababa butali ni bangana. Mini kuli patula wali mbutu tu zeko na kuituta. Munane kaza mulimu ya mata kaufela. Haina mwali nzula haitota. Kama ataku fufa za bafumi. Ni baba undume ni baba ituti baba chukile. Kufufa za meto abona kulibasike ba mbona. Mi akwa ula meto ababota na nilitimbi. Mulemu ya batu vene bazo kwae mausi ba. Naize, kutwisi so yabona kayena neikuwa lilwe. Nibambu wala kuyena, nimane nibasa zivikuli, nalimbangi, musihali kaufela. Mulimu wako na kuzacholo, kakuli kimulimu. Sani luli sana naize kwa priest abani, bangoli bani, kakuli nekungozukuli, nana ni kuzacholo. Mulimu na afo ufalize metu wabona, ilikuli luwe nikolo. Mulemu he, nibasika abona, akunati abakamba, niliba ituti babachwani. Kamba ni baliwa priest ya baba chwani. Sene ba ezize, nite hii ni basika sibona. Kakuli ni bali libofu. Metu wabona akula hati anali 2020 kabutu. Kono metu wabona amoya. Taba Yesu wana, ninilika kwa mbola kakusasa na chwana kazabu hule baba sali. Kutina kamu kwa oba tina kau na chwale. Kima hule, mwavuka ya mulimu, vana ni mulatu wabozwa kana kakau fela yeba apala litino za butanya. Miwa ya yabona, abali zili, na abalume la basalivani, vungata wabona, likiti zabona, abanamulatu. Mikamu kwa kaufela, abako nikweza bozwa. Mibasali, baba shevile, niomungwe, ya kaba tuhele la kuzula pilinizona. Kusinaku litisa fangandaliza, nikubule aniti, kweza bozwa. Ilifo vivele ibulezikuli, lihule lene linzi fameza mangata, kulimale na alifasi kaufela ni vatu valifasi. Nikeleke nize mchwalo. Nebai zebu hule wa moya niena. Nimusaliani na aliena mahe wa mahule. Likopano. Mutalime vivele kakuli mulimu alusi yangi malififi. Na alumile vivele kuli ilugulelele like za halo za kwa pili. Nisikaye za alakali. Nisibu peho luli inako yene likata ha. Chwale kinto ye mwisina kutali mafaa kalenda. Nikuwa nakuli kili za zimanyi. Haiba muna hana kuli leko na lapelekelo, le la sunda, kisi kama insani, mutali mefa kalenda. Kalenda ikami vulela kuli, kili za zimanyi. Hamuka wanali kezo za batu, mwendi bayanga kwa keleke, mwawanali li kutuwa milangu hai lila. Muka kumuka kuli, kili za zimanyi, mutali mefa kalenda, ikami vulela kuli, kili za zimanyi. Mi amu wana keleke, hai kalaku bayali fasi. Sinamone inezi mama za Sodoma, wanali fasi la keleke kwa ufilalo na liya mwa kula pila mulimu wa rusika luma sulo. Nikubo na sani, minikubo na siku watanyana asikopana mwata asa susu mezo ya mulimu. Hai tisa hape mpilo wa Jesu Kristi kama ngolo, zelu kela kweza hala. Muzibakuli, kina kumanyi, ye mpila kuyona. Bibele ye ya vulela za kwa pili. Kasi profita kuli kiliza zimanyi lelu pila kulona. Nikuli kina kumanyi yelu pila kuyona. Nikimufuta manyi walikeza halo zelu kila kweza hala. Yali vulela hande kuya kali taku za teni. Mia isika mbunja ni hai balu sika lulukana. Na kukao fila. Akusika bakale nako foli kila lapalilwa. Miha linakupalilwa. Kakuli baba lukiselizwe kulibona. Bakali bona. Jesu naize, hakuna mutu yako na kuta hakuna. Kwanda kuli ndate na luli amuvizi. Nivao kawafila ndate anifile wakata ha. Kilinzwi leli kopana nilinzwi. Aliko nikweza tabaisi lifela. Lwaziba chwalo, nizazile lupi ya kulona. Kono sina waku vila marusika nilusika. sichaba situla kuli batu babeto lokoya bona banyi kwali nzule nikuba yaza kuli bafou fale kwali kezalo zezahala taba yesu ana yeneza halile kwa bafarisi na saduki mane ni hai ba paulusi hana yemifani nikulika kubulela mangolo ni muna yomumwe amunata mwapata kakuli na bizimu priest ya mtu nakuli toho ya mafata nikipeto bapali wakubona mulimu inza apaka linzula hai. Mabona, bibela itwa nisiliona, bibela kimulimu, akuna kuitwa nisa kumulimu, yena upete hile. Kono haili sichawa, katuwa loko ya wanabanyi, chole mulemu he, mutuwele nimi wanise balikani. Ikeleke alikuwa nikulumelana, zona linyi, famu toloke loa yona, ba Methodist ya wako nikulumelana, ba Baptist, ba Baptist, ba Presbyterian, ba Presbyterian, ba Pentecostal. Minikali kopano ze mashumi amane ze shutana za Pentecostal abako ni kulumelana yomungi kacholo mwabona sani sikona kuba Babilona happy kuliangana kono mulimu wai keza ngatoloko ya hae yali nzula hae na sepiseta wae nikipeto waeza yenakasibili wafa yenakasibili toloko ya yona kakuli wai keza iliena kuzibala mwahola yani mubili wa Kriste mwupa hamezi kuzo kwa mautu kuya kwa toho. Mulemwe, kacholo la nikona liwa kaleo watu haba pale wa kutwisisa. Kakuli vateleza kusabule amu utiomu mwe kasona. Masiba kasakuwa la linzwisi na Jesu ana wabulezi kwa za cholo. Nikiona apa kazaka. Mwale mangolo. Kuona mupulakuli munani upilo wabu safeli. Nikiona apa kazaka. Mwama nzu ya mangwe. Muteleze, sikama nyi, mbale mangolo ni kubwana seo Mesia na lukila kweza. Mbwane nako, yana lukila kutaa Mesia kayona. Mutalime, yana kaya telela Mesia, mutalime fahola, ni kulukila kubali nzwi la yomu mwi ya huweleza mali halaupa. Joani, mimweze kuyena, onachwalo mwune mula tela. Mutalime, sene ni lukila kweza, anitaha. Michwale, kisikama nyi, semwezize, kana, nipalezu kweza sakuli, mwabona, Jesu wabulela. Kana nipalezu kweza sakuli. Mulemu ya alu nzelutaha. Nishetu mkacholo mwama ngolo musiali wo. Kulilika kau fela zene polofitiwe kayena. Nileza halio na cholo mwane liluke la kubela. Nibaluke la kuzibata batuna ye. Yena muika wasa nana ya natile yo. Walili mwaze mashumi ya malalu kazete alu za kupepwa. Kamba lili mwaze mashumi ya malalu. Ni aya kwani kuyola mulela mifuta kau fela ya liseli. Nili nkwilimba lize likambama. Mikini nilifela li. Li shwao, neba izi, na ape pilo kiba sheni wa unyazi, uipa patakuli, upe pilo kimwa lanjo. Kana, neba salu keliguzi wakuli, Isaiah na ulezi kuli, mwa Isaiah 9:6, kuru na mwana upe pilwe, kana hape, neba salu keliguzi wakuli, mpolofika Isaiah na ulezi kuli, mwa lanjo kai tuwala, neba lukela kuzibali kazani, kono mwavona, tabate nelikuli, neba sivea, kwa sivaka, sa kwa pili.
And this man to them didn't meet the specification.
Mimu nayo kubona nasika afita afoni bakulubera. Konona bakupile kuli mubale mangolo. Kakuli muna nakulikuona muna nibupira busafeli. Nikona lita baluli ze paka kwali musalaka. Isi nsabu lezi mwi tuti yomwi wali tuto za bulapeli. Kono seo mulimu linzula hai tota selibulezi kuli sikaya zala. Amen.
So is it now. Search the scripture.
Kuchwalu nikachenu, mubale mangolo, kakuli kiona luli, alu ulela hola, yelupila kuyona. Alu toloke la hande, sesika heza halamali za zile. Kiona omuluke la kuitinga kuona. Kakuli kiona apa kamutu, wa Jesu Kriste. Kakuli bibele ibulezi kuli, yena waswana mavani kachenu nikuya kuile. Kakuli kiena sinulo ya linzu marusika, hako nikubaya shutana.
Therefore, by listening to man's interpretation,
kawa kaleo, kakuteleza kwa toloko ya mutu, babonati isezo ya alinzwi la mulimu haitalelezwa. Bapale wa kuivona, kakuli yaeza hala, kana kukaufela. Kono kakuli, vateleza, mi Jesu na ulezikuli, kiva yeteleli balibofu. Mihai basibofu, sieteleza sibofu. Kisi kama insisika yaeza hala kubona.
Now remember, the Bible predicted this ecclesiastical age of this.
Chale muhupule, hivele nebulezikuli lusika loo lwa bulapeli, lusika loo lwa Laodicea, neli wa hubofu. Neba mube ile kwa ande akeleke. Akuna lusika lusili, lusika lwa kereke lulumi, ko Jesu nalikwande. Kono konji malusika lwa kereke ya Laodicea. Nalikwande, ulika kukutela mwahali.
I stand at the door and knock. You're supposed to be inside. But he said, because you say I'm rich,
niyemi famunya kona ngongota. Ulukela kwa mwahali. Kono na bulezi kuli. Kakuli bule akuli nifumile. Ni atezu kilika. Hanina zeni tokwa. Miha uzivi. Uzivi kuli usibofu. Kuzama isa libofu. Ushebile mamoya. Mubotana. Unyandile. Mapunu. Miha uzivi. Kikuli angana. Hava mutu wizima punu famu kwa kwa. Unyandile. Sibofu. Ni uzivi kuli. Unaningana kuli. Nemukamu bule akuli wizima punu. Na akali kako za sisi nkasona. Kono hanyanga nisatoe ya hae kuli. Hanina kwa nisona. Kwa na mbani kuli. Univulelesa kweza. Nazwa foni yemi. Chole, haiba sani akisibu peo sisi utusama keke, hanizivi. Nisani kiso naona cholo, sabu lezi mulimu wabivele. Ye kuli, kereke ikaba cholo. Mwalu sika lolu maselo, onafa. Mwalu sika lwa kereke ya maferezo, mwana mwalu pila. Mulemu he, kono kwa batu. Wana weni lata na kalimela. Chole, haiba mukalimela kimulena, kasemu heza. Kona kuli, muzo kusona he, musabe kusona. Wanaboni lata na kalimela. Chwale, wana mulimu. Chwale kutuwa ni hai baba falisi ba nini bakali. Libelela famuzuzu. Muna ni ulufi lebu tatanyana. Na ulezi kuli, mubale mangolo kakulikuwa na muna anakuli. Muna ni upilo usa aferi. Apaka zaka, kuhande kuli nitali memo mangolo ni kufumana saa lukela kweza. Yo aliena, sisi lukela kweza hala. Nilukela kutalima kwa mulaho ni kubatisa. Mwazi wakasakweza cholo, nevaile kwa priesta, nikuwa buza. Kuchwa nikasona, mwabona ashuta nukana, nivaluke la kubala ngalinzwi.
In Hebrews 1:1, the Bible said, God in sundry times,
Mwama Hebelu 1:1, vivele ibulezikuli, mulimu mwali nako za kale, mwani kimali nako za kale ni mwami kwa imingata, na ngozi vivele kaba polofita. Chole mulemu he, na ngozi vivele kanzila ya hailuli ye ketilwe. Mwabona, chwale, nasa alukeliku ingola kanzila yani, kamba mane nasa alukeliku pilisa mutu kamali, nasa alukeliku kutazaye vangeli kamutu, na katu hela lizazi, kamba kweli, kamba linaleli kukutazaye vangeli, na katu hela kuli, moya ushaele vangeli, kono, nake tile mutu, nina ake tile nzila ya moli nzila hae neliteze. Nisani, nelikawa profita wa hae, nene walukisizwe, nikulile mui wakale. Kuvasi embasa linzu la mulimu, kugulease nulo ya linzu la hae, kwa lusika lwani, nina koyani. Kakuli linzu la mulimu, nelitile kwa profita fela. Lona halita angi kumui tuti, walita wa zavula peli. Muni wanisele ngolo. Litanga fela kwa profita. Mulimu hako ni kupuma. Kacholo, mulimu na ngozi vivele kamu kwa wahae o ketilwe, ni waporofita wahae luli baba ketilwe. Isi ni waporofita wana ketile mutu, kono kiba porofita wana ketile mulimu. Kona kuli, barumeli bayona, wakali vile la kutalelezwa kwa sababu liziwa porofita wabona. Ni ya nikona ziba hazo ya kuli, kiba porofita wamulimu. Kakuli pili, basus melizwe. Sesi tatama, bapila kaswaneo nilizu la hola. Kona kulizani, kona line poza hae. Mwabona, nelufitile kuzani, la sunda lefe lile. Baprofita wanga atabakata ha. Mine lufile taluso, ya kamo balami ni mushe. Sikili sabona, niwato zizwe kamo ya oswana. Alimungu wabona ali, unakao fela lualibangwe. Aluta hengi lukopane, uweaba sizana balu na nibao kao fela moho. Unaniba sizana wande kwanu, nimina bashimani, amutaye kwanu mwiku ngele mufumali omundi. Zani lilukile, unakao fela lualibangwe. Niyaku lucholo, lusika lulu swana, mulimu nasika baswali ya kazona. Nibate eleliza kusani. Mwabona, nifasi ni misichaba, vata alimezi kwa kuzwela. Tunzila totumwi, kwa kufita, tumapu milaka ufi. Kono, akuna mapu milaka ufi, mwalinzi wa mulimu. Kuna ni muku wa ulimungi, mulukela kuitemu hami na wangi, kulimukwane mwamu kwa wani. Musike kulikaku po mamu kwa oka milikana. Mutuka ufila ulukela kweza cholo. Wani kona fila muku wa mulimu, wakweza likakaona. Mulemu hechwale, valumeli valivela linzula nikuli, lipakiwe. Mwabona, nilisika angolwa kimutu, kono kamule na mulimu, kawa kaleo, hakivuka ya mutu. Yomungi naize, kilita wafila zengwi, zengozwi, zasebelu. Kana maevelu ni wakangola lingolo, nene likaba nyaza isalibona. Kana na ayende yaani ya majuda, ya mufuta wayona, ni yebu kwala. Kikuli, ni wakangola bumasu wawo na banyi, kui nyaza isalibona banyi, kani tikuto kwa. Kui pulelali bizabo na banyi, mwene wa kenezi mamila pilo ya balimu, mwene wa ezelizebo uzwa kuluwa nisali nzulamu limu, vatili vatili. Ni wasiki babu ya zani, onana ya mwiku muso yaani.
It's not a book of man, it's a book of God.
Hakibuka ya mutu, kibuka ya mulimu. Ni mutu ya wabonanga lipono kamba kutuali zula mulimu. Na asikali utisisa, linakozenga ata niena. Mwalike wazenga ata. Mwabona, mutu na asikali ngola vivele. Kimulimu ya nangozi vivele. Hakibuka ya mutu, kibuka ya mulimu. Kimi upulo ya mulimu, yevu lezwi kamilo mwabutu. Sani kona sisi ipanga kuwa vivele. Muhupulo haubulelwa ubalinzi. Mikwasi muluho, nekuna ni muna hano wa mulimu. Na ubo na alize kamilomo, ya baprofita bahaye, niku upaka kabatanga bahaye. Mwabona, mulemu he, mulimu wa ikete langa iliena, kakule mua kwa pili. Na aketele wa profita walusika nilusika, mulile muhe, watu mamufuta wa mprofita, ya nikuli aswane walusika latini. Mwabona, watu makamu kwa wahaye, kaufela saeza, wa mutoma kamba wititile, kamba sika ituta. Wato malimpu, mufuta waka kutaza kaona, limpo zaka wanizona, nilingu salalu sika wate nilwani. Mulimu ulu kizelika za kulizani, kuli yeza hali. Mi, akuna sika sisi lisesi kona kungasu kwa kisazona. Akuna tawa kamba kisi kamangi, kilita wazekai zaipu pumanezi mutu. Akuna sisi kona kungasu kwa kisazona. Na ato mahanyize mutu, mwendiki mutu wa sitimbi, akulata na mutu mireku ba mufuta umumu wa mutu. Sali sona kaufela, wa mufasi kwata, sahabo, mpoya, ya hae, wa mufuta, mufuta wa hae, wino wa hae, niseo kaufela silisona. Kama iponale za enamuni, niseo kaufela heza, weza kuli muna wa hola yate nyi aswalesi chaba sahola. Luli, waleza cholo. Kwa mafelelozo alusika lufika mukana, fokeleke ase ifetu hezi kwa lifasi nikweza sibi. Nikuenda mena afate loko ya mutu ya linzi. Sinakamita, wanakamita kwa mafelezo alusika, wafita anga mwabu tata, mwabu chwalo, kaba ituti, wabona, kazabula peli, niba pulista, kufitia liba fela azeli angani. Kamita ato loko ya wona, ifo sali. Akunena ako foisikaba, yefo sali. Mia akunena ako nihaiba, yekana, fo linzi, la mulimu likila lapale wakubala niti. Yani kona shuta no.
I see God wrote the Bible himself.
Chole mwabona, mulimu na angozi vivele, yena kasibili. Chole mulimu wako na kubulela. Mwishu na bulezi kuli, na ambozi kuyena. Jeremia naize, na abele manzu mamulo mwaka. Mimulimu wako na kungola. Na angozi milao yeli shumi kamunu wana wahae tota. Na angozi fama mota, aba bilona. Mimu hupule mwa testamenti ya kale fela. Lina koze lika na likitize peli. Bapolovite nebaize, kisona saa vulela mulena. Mulimu wako na kubulela, mulimu wako na kungola. Luli. Mungata luli kwa Mateu, Mareka, Luka ni Joani. Kio na manzi, amulimu luli kasibili. Jesu Kristo inza bulela. Kacholo, haiba njimulimu wako na kungola. Haiba njimulimu wako na kubala. Haiba njimulimu wako na kubulela. Kikuli, hako nikuweza baba mwikuli, baeze Yesu wana. Kana na asikali kumushe. Kimangi ya eza mutusi mumu. Kamba kimangi ya eza kuli abulele. Mulimu na ngozi vivele kaba profita, nzila ya hae ya kweza lika. Chwale na koka ufela fo keleke haili angana, mimulimu wazivanga kulibakali angana. Kakuli na zivileka lika kaufela. Kaba kaleo unayimu profita wa hae ya mungwe, ya lukisizwe marusika lwani. Kubizaba ketu wa hae kali nzula hae leli supilwe, la lisupo nilimakazo. Nikupa kiwa kwa linzwi la hae, kupa kali nzwi nilisupo nize lilatelela. Sina mwana asepiselize. Wafatio loko ya niti kasamula umuprofita yenaluli hasa apakilu. Kaufela kwanda vani wa ketua iliko alumezwi wa mutoya. Chwale mubati sisekato gomelo ni mubone haiva sani kisani niti kambane. Konji fela vona vao alumezu tengi. Na hati lekuba hae luli nivaha boena abasika muamuhela. Kunubona baba muamu hezi, kubona uba file mata, aku baba na mamulimu. Mulemu he, akuna tatubo ya linzu kaofela, mwalitaba kaofela. Minikoma felelo za ulusika kaofela kamba, faalimu kamba, manganandila. Sina hani kutalize fate ningini na kuzengata. Mutali mekwa ulusika lanue. Kwa mafelelo za kusika bakali katulo. Kisi kama insene seza halile, Nuwe, nelifela lusika lwa haifela, wene lulumezi muna yani. Baba angwi baba siyezi, wamuka ananisize. Mi, asi nyali fasika ufela. Mwamazazi Abrahama, kisi kwa tafela sa Abrahama, sene si umezi. Fani mangeloi, ana ilo kutaza kwa Sodoma. Nelifela lota, nimusala hae, niba na baba siza na babeli, kona beni bazwile. Nimusali, afetu wa kubamusumo, walizwai. Mwamazazi Amushe, nelifela bake tu waba Israele, kona beni bazwile. Mifaro, na mutoile. Mwamazazi Aelia, dikakao ufela, bunga atabwazona, kwa ndaba ana baba ezali kitize supa, mutu ni mutu wawona, na mutoile. Na kakao ufela. Mwamazazi Jeremia, kiinyi, iwa muposa kamiselo ye butala, ni kumubiza kulisili yangu. Kakuli na inelezi kwane kula hae, kama zazi amanga atahulu, ni kwane kuleli mwini, ni kungalika zenebona alisalisupo. Neba mutoile. Isaya mprofita, na anyazi zelu sikalwani, kufitela, vamu puma fahali nisaha mwali mbazepeli. Kulukile, Joani mkolobezi, nali mutu wa mwamu shitu kwa taskwani. Sipulumu kisesi mwisali wata.
Oh, but those disciples that he presented to Jesus Christ as a church.
Kamukana, kono, kono kwa ndaba luti wabani, vana atisize kubona Jesu Kriste, kakupa kereke. Kifo chwale, Joani nalu kisesi chaba, kibaba kai, vana nani? Mwako na kubavala kaminu wana mibeli. Mazuwa mabeli. Minu wana amina. Kiwaba kai wana atisize Joani ku Jesu fani hana atile. Chole kuchuangi he. Kakuta kwa hai kwa mubeli. Muna hane fateni.
But when the true Bible believers see the word so openly vindicated.
Kono chole. Walumeli wani iti babi vile. Haba wanalinzwi halipaki wapati ala za kwa lusika. Walumela. Akunamu kwa wakupa pati la zona. Vali lumela. Mane bakwa labu paki wabona kama aliabona. Bali lumela. Kifani chwali kibona baba ketilwe kuri marusi kalwani lolubona nikulumela. Baba ngwi abakoni fela kulibona. Bafo ufalizwe. Chole muli abakoni kulibona. Chole sina Balami. King kanti Balami anasika abona sani. Na alimu profita ya tozizwe. King kanti Faro anasika sibona. Fani ana agonilizo la mulimu, kutafafasi ni kweza limakazo mwahali mwani. Nesi tatafalize fila pilu ya hae. Kana kinitieo, kini kantidatani, anasika sivona, mbona alimujudani yena, wanakwande kwani, na atile kufitani mwali watelele shule, ni kuchama ana usuni musiali yene wanga ili emezi. Kono nitengi, anasika sivona. Kini kantikora, anasika sivona. Kini kantikefasi, anasika sivona. Na alie na muna watu ho, yali fasi la wula peli kana kweani. King anasika sibona kuli, yani elie na mesia. King kanti Judas, anasika sibona. Judas na inzi mane nibona, kuzama nibona, kweza limakazo, nibona. Kono linzi, nelina nikuta alelezwa. Vivele ibule akuli, niba pepezi kutongao nasi wakasani. Niba pepezi wana mulelo wani, yani kiniti. Maroma 8, ya bulela chwalo.
Now, the believers can see the word.
Chwale, balumeli, bako na kubona linzi hali ezi wana mamalu sikalu wabona. Mulimu wabulela. Chwale balumeli bani tibani. Bani, baba ezali kitize supa. Kamba nelimi anda esupa, mama zaza Elia. Likitize supa kona elu kile. Mama zaza Elia, nekuna ni bana baba ezali kitize supa. Kuzo masi kwata, muendi sesilikana ni tu kamba 3 million. Bene babu wani sani, nesilu kile. Kutuwa kwa mane ni haiba muanda wabatu kwani. Kononi waboni kuli, neilu kile. Ni waboni mulimu, haipona haza. Mbelwa yomu njia ni wakale yani. Wana lumezu Elisha. Musali na ilo nopatuwa andila latuani. Kuli apangeli ngendi. Mine tukonafi la kupangeli ngendi la hae. Mwana hae wa mshimani. Mikuzi wafani, lashwe. Kono mutalime Elia. Na ulezi kuli. Wezeze na pili. Kakuli, kisona saa ule la mule na. Tuba na hae nakufukuzeha. Ni hae basili velo. Asina kukala. Kufitia alizazi leo mule na mulimu. Akalu mapula mwana haa. Hakuna puzo. Musali na ileo nafani. Mia weo luvali nyende. Nikuto mfalona. Ali, panga laka pili. Mikuzo fo. Uyewe zala hao ni mwana hawa mshimani. Kakuli na utule mune ani. Nikumu talima. Na alipeo. Yene ileliwe kale. Vungata wawo na bali. Kia nifani muika wakale hape. Mulimu. Uluku tisewa kenzayena. Muhuku Elia naize. Kiwe na yaka taza Israel. Yenali. Kiwe na yaka taza Israel. Mwabona yo mulimu. Nelili nzula mangi. Lana paka. Li nzula hae tota.
Now. The Bible says it was raised up for this purpose.
Chole bibele ibulezi kuli, nevapepezu mulelo nao. Kono chole yena, yena salumeli. Kono chole fo mulumeli waniti, habo nali nzulalu sika lwani. Halita mwanama, mulimu wa ulela kamilo moya batu. Mini kueza wana cholo, sana ibulezi kuli ukaeza. Hani kona mafelelezo. Chole, mutali meze siyezi zateni. Musika mwatali malisupo. Haiba mutali malisupo, muka pumi wasina fela ilifasi. Baprofita babu hata, bakata ha, ni wabuoni seli supo nilimakazo, zeka puma baketwa. Hai bakintu yeko na hala. Mutali meli nzwi. Mutali mewa prista ba. Baprofita ba. Mprofita wa umu hebelu inza yemi fani. Zedekia ni mana kamabeli ya matuna. Nikubule akuli. Nani mprofita ya supilwe ni kuketi wa kimulimu. Kiniti. Nina ni baba izami anda yemi lalu. Ni baba 99. Baba inzi ni naona fa. Nimo ya oke nile ufahali mwaluna. Wapaka nikubule akuli. Na haya ni kialuna. Halu yeni kwa teni, milio inga. Mikama na kaa, akabe uka kashasi laguzwa mwamu buwani. Kakulikimulimu, yana alufilemu buwani. Mutali memuna ugula peliani, muna yomunde, Jehoshaphat, ali. Kana haona ni haiba alimumu hape? Alimumu hape, kuna ni wamianda emine mwatu milalano. Ihali, yeni, kuna ni alimumu yona kwanu. Kono ni mutoile. Ali yena kamita kiwakulu hanyao kela fela. Nikulu kule akuli, lubaeza libi, laba tuna. Nilika kao fela. Ali ni muto ile, yena kimikaya mwana imela. Niyali, oo, mule nasike ya ule ya cholo. Zamaya uyo munga, nilutu saka ulela. Kacholo, vamutisa kwani, yali. Muni febusi ubaka chenu, kona nikabu na seo mule na abule ya kasona. Akabe ali, na kulape la usi kewani bulele ataba isili, kono niti. Nimuna ata ali. Chole, aiba njuba ata kukutila mwako pano handi, ubulele filasi na wabangu nikau fila. Nikaya ali, nikabule ya filasi umulimu, abulezi. Mwabona, habu salili tatama, bazula ya kwani. Malena vati na mikanju ya wona. Vaina mamunyako. Makumuchakao fila wona. Muprofita alikuyema fani. Ali. Chole. Muika kisi kama ini. Sobule ya kasona. Ali. Kambama uzamae. Ali kononi woni Israele. Uhasani. Sinalingu zeto kule mulisana. Nikihali. Angali zola hae. Nikumuva kula famulomu. Muprofita anata muprofita lubaka famulomu. Chole sibeli saba profita baba tozizwe vani. Nibayemi fani. Niba profitile. Vami anda emine kuluwa nisalimungu. Sani nesibona alie kutatafa laluli.
Now in the multitude of counsel it's not always safety. Depends on
Chwale, mwabunga ata walikielezo kamita, akuna bunde mwatingi. Kuiti ngele foba, seba eleza kasona. Seo kielezo ya wana iliona. Nekusinabu iketo kwa ni kumulena. Miano pa kielezo ya sikuwa tayani kulineilu kile. Kono kambe nakatu helafela ni kwa pula matapa. Nikutalima sana ulezi Elia. Chwale Mikaya nasika ule asika, nasa azili. Kamba mwendi mulimu na muswalezi kasona. Kono pili, kakuwa mprofita, na ile kumulimu, kuyo batisisa sana ulezi mulimu. Mia afumana sana ulezi mulimu kihali. Niniboni mulimu, inza inzifalubona. Miali, nana nivaye leziwa hae kaufela, vali halimu. Banzi wakopani kumpotolo wa ali. Kimba angielu kona kulumafafasi, kuli ayoweza kuli akabe, azwele kwa ni. Kuli lutale leze siprofita, sisiprofitile kaina. Mwabona, siprofita. Elia na ulezi kale kuli, li njalika kapamalia hao. Mikacholo niye na ali, niboni moya opuma ono zule mwatasi hautaha. Wata hafapila hae wali, nikashetumuka nikene mwaba polofita ba hae. Waporofita ba akabe, nikuba ezakuli waporofita buhata. Chwale muhimu na azivele kuli vana bani, nevai kumusahulu kali tuto zavula peli, zeneba hupula kuli, nevana nilika kau fela zelu kile. Nevasikale muhaka lelinzula hola. Kacholo muhimu ali, muka yokondisa, muye muzule kwa teni, nichwale Mikaya ana ulezi cholo. Saa nile sikaba atiseza kuliba polofite mwati asamu ya omasu. Nevakacho mula muhala walu waile fo uchomeke luanga. Kamba kutimasi limba, kamba kweza sikakao fela. Ani baka utwa sani asita haa kutoba luanisa. Kuyema ni kuzula fandi. Kono mutali mesine seza alile. Chole Mikaya na atatukile pono ya hae kalinzi ili ngozi. Kaba kaleo na azivile. Kihali, hani kayo kuta. Mubeye muna yo matolongo. Mufe mezi ama nyando, nipo hoi wa manyando. Anika yo kuta, nikatovonana niyena. Kihali, haiba ukayo kuta ni hali nyani, mulimu asika bulela kuna. Fani kona fana azibezi kuli pono ya hae, neizama yela nilinzu la hola yani. Nelina kwea akabe.
Brother, sister, this is the hour and the time.
Muzwale, kezeli. Yeki hola ni nako, ya kubizwa kuzwa mwa Babilona. Liseli lama nzibu wana lite nimo. Muzama ya mwa liseli, hakuna niliseli. Mulemwe, balumeli ni wabu nilinzwi, halitalelezwa, miba lilumela. Yesu na izi, linguzaka, lizibamu huo waka, linzwilaka. Isupo zaka zalusika. Zabuhata halinakulatelela. Chwale, halu kutengi kwa ata bayaluna. Kakuli nivona kuli nikakeluha. Niwata kutiise zafamu kolo kwa lita peruwa ni ahulu. Halu kutengi kwa ata bachwale. Yelu seli kutali makuyona. Chwale famu zuzu. Kihande, ukana kweza halanga hape. Sinamone kubira anga kamita. Mulimu na alumire mpulovita wa hae Joani. Sina linzula hae anelibulezi. Nilisepisizwe mwamalaki 3. Amu buone nilumanu mwana waka fapila pata yaka. Kuli aluk senzila. Joani na apakireta wa Yesu wana.
And we find out also in Isaiah 40 and 3. That Isaiah said.
Nilufumana hape mwa Isaiah 43. Kuli Isaiah na Ezekuli. Kukaba linzwi la mpulovita. Yaka huweleza mali halaupa. Muluki senzila ya mulena. Mwabona. Uprofita kwa nikaufila mi mutalime mulemu heka pili mangolo na mupaka. Hane wabulezi kuli. Kiwe na mangi. Kana kiwe na Mesia. Kihali hakina. Kana kiwe na Jeremia. Baprofita kamba alimu mwabona. Kihali hakina. Kono kina alinzwi la ya huweleza mali halaupa. Sina mprofita Isaya habulezi. Muna anakuli, ni wakalu milasani, vatilisha. Kini, nasi kata kakireki ya bona. Nasi wahabo, mwabona, na ile mwali hala upafamia ha, ye kitalizo kayemine ya kupepwa. Nikiyo kuta ana niye mashumi ya malalu. Ningusala hae nelileli tunahulu, kuli aye kwa sikolo sabula peli. Na aliena yana lukela kuzivaza ina, yana Mesia. Nimu tukaofela na amu hoela kwa nekule, nine kulani. Nimu limu amuluma mwali hala upaka samula wali fulanda tahe Zakaria. Mina limu pulista, konona skala atelela wino, babwenda tahe. Hakuli wa profita abazu wangi mwalika za mfuta ocholo. Bazu wanga mwalika kazenye andile, mwama hala upa. Hakuna mutu yaziba kubazu wanga. Kamba mwaba iponaleza, haba shokumoka. Kamba ni haibalita abazabu na Zakale. Watanga fila wanafo, miwakala kukutazalinzwi. Nimu limu, waba shimba, mikipe toba ichonga. Unyaza lusika lwa ni nikuzama ya kukena mwalinzu la hae. Kulivela zazilituna. Kereke nesika mulumela, kakuli nasa zibahali kubona. Niwasina piho, ya kuwe iwamazo kwa hae mwali buka zabona. Kacholo he, pamuhana. Mwabona, niwasika lumela linzu ila mulimu, leli pakirwe patalaza. Taku kataku, mwabona, Malaki 3. Mangolo wa mabe likuli amu pake. Malaki 3 ni Isaiah 43. Mwabonasi belisa mangolo ani. Na abulezi kamuna yana ataha kulukisanzila amulena. Na akopani nize lukela kaufela zateni. Na lukela kubamu profita. Nika milumela Elisha. Mikia nifani. Mwamu kwa kaufela obu hali. Mutali mesi upeo sahaye. Mwone siswalisanezi ni Elia. Elia na limuna wali hala upa. Kacholo ni Joani kimwana inezi. Kwa mwana hengi. Na asimu tuwa bunolo, nali hapa za uhile.
Notice again. Elijah was a woman hater.
Mulemu he hape, Elia na atoyeleba sali. Na abulezi Jezabel kami pende ya hae kaufela. Nifana alukisa, nikufosa. Mijuani nalicholo. Jezabel na alikile kubula Elia. Na akonkile, kaba limu wa hae kuli, ukamu pumato. Kucholo niku Heroda. Mabona, kami tamulemu hangeli musalabona. Mulemwe sene baezize. Chwale lufumana chona kuli. Kambe ne bakata lima kwa mulao ni kubona sene ibulezi vivele. Ni mutali mesibu peo samune yani. Ni mwana wabezi ya pete hile mwanako. Ni mangoro nilika kaufela. Ni walukela kuziwa kuli. Yani neliena. Kwa nda baba silezi. Kona bende bamu zivile. Yani kiniti. Isi nge baba fitele la silezi. Ni basika muziba. Ni baba ileku yomuteleza. Kono ni basika lilumela, mwabona, kini, ni basika lumela ziva hazo, ya siporofita, mwahola ya bona. Mulemu he, ni mamuse hile, umubizakuli, walilata, wanda hengi, sili yangu, sesika ituta, ni asina sikolo, hii, aki, tota, kulwala, kubata, zechwalo. Sina kamita, wamu atula katuto ya hae, wamu atula kasikuwa sahae. Kamu kwa wana hapa lakaona, nana nilita alolangu, lana itamile, nilukanda alomukata wakamele. Nana nibuli zikaufela, inza zama mwamezi, nasina keleke, nasina sipula, nasina walikani. Nebasi keba mwamuhela, zani, nebasweli kula pela mulimu, walifasi. Mwabona, hanita ulusikuli chwale akunaba profita babuhata babata hanga. Sina jambo resini janesi, konumu kwa omu watako zakaona, kiku tatuvali musala pili kalinzi. Kona kuli, muna nilona, kilusika mangi, loifu mani akulona, nisesi sepisizwe, salusika luani. Kona akuli sipolovita sa Joani, nesipakilwe mwaswane ula mulimu kasibili. Mutali meku peta hala kwa teni. Vivele ulezi kuli, inzu la mulimu ulitanga kumupolovita. Ni Jesu na alini inzui.
And John was prophesying of the coming of the word for fulfillment.
Ni Johani na profeta kutaka kwalinzwi. Kuli kutalelezwe. Mi Yesu yenalinzwi na atire kumprofita mwamezi. Oh, hakivunde nivo. Kusapalelwa kwa mabona. Linzwi nelisa ati sikubateni mwalizazilani. Kihakutamu profeta ali. Kina muhuo kwalinzwi. Kihabali. Kisi kama ingi selu lukila kweza, ali hani luke liku tamulu alikatuweza hae. Kono kuna ni alimungu ya yeni muhalamina. Kokungi yoki yena yaka mikoweza kama yoke niwe ni mulilo. Lise lola hae li mwali zola hae. Ni ukafi yela si hoto. Sa hae kufeleleza. Muku ona au chise. Mwamu lio osa atimi. Akubuka nyema bele. Mwali tulila hae. Oo kimu polofite achwani. Jesu na ulezikuli. Nekusina muna ya pepiro kimusali. Yana liyo mutuna sinaina. Kufitira lizazani. Oh mwana halifela mwana azibela fana yemi na azibela hande kaswanelo na utuwe kumulimu mineli hande kuzama ila kalinzi kachwalo na sika tokomela sine babuli alabatu na ali kutalize nikuli polofita nyakuli chwalo nimulebuhe haiba nji mutu uyemela saniti kona kuli mulimu una nikuyemela mutu yani kwa niti fani musha na ile kwa nikuwa igepita miali nini mwali hala upa kwa buse minabo nakota nze ituka mulio mine isikacha ihani ya kwa kota mi ani nyeze chwalo Nyekuna nisita samuli osisi tuna. Milinzi, selili, ni teni, na yali teni. Miani vulea kuli ningekota ye, nikuta kwanu, nikweza limakazo ze. Nikipeto mulimu ukaye melalinzi ula hae. Aho tula kota ya hae, kihakuta alinda, nilinzi, nilififi, nizengu chwalo. Nichwale faku paka mpulofita yani, ati sabalu meli vani kwa mulao. Fela wali nundu, ni mulimu atuluka mwasita samuli yo. Sisi swana, unafani fali rundu leli swana. Mi apa kakuli sani, neli niti. Chole mutali me, saa ize mwali za zile. Luli. Chole, linzune litile kumprofita. Nikutuwa mupaka kuli, neli mutu wa niti. Yena mutu luli yoma ngolo na avulezi kuli ukaba ena. Kapili chole. Kono hape Jesu, na atile mamu futa o shutana, kuzwa kwa mutu lokelo wabona, wavutu wa sprofita. Mutu na tolokile, mwene kukabela.
Certainly, the Presbyterians think.
Luli, ba Presbyterian, banaha na kuli iluki la kuwabona. Mutali mefo mulimu hae zasi kakao fela. Mutali meka tengo kaka mwikao fela, kaka tile ni alimungu. Ehe, kamita kubilo na cholo. Bana ni Jambres ni Janesi, kai ni kai. Mulemu he, babu lezisi yemba salinzwi. Konoku ya kalinzwi la mprofita, taku kakao fela. Nebatuwa kule kusibona hapi, sina kamita. Vamu vizaku litimu lauli, kiti abulosi, bale zebubi. Nibali, na hii keza ilie na kwa mulimu. Kantine waluke la kuziva kabivele yabo na luli, kulina alimulimu. Mulemu he, na profitilo ka Isaya. Isaya 9:6, ize, ilizo la hae likabizwa mulimu ya mata. Ndate wakamita, hakuna kubabondate baba ngwe hape kasamula wafani. Kakulina alie nandate wa makale loka simulugo, kie nandate anosi. Na ize, musike kubiza mutu kwa ufila walifasile kulindati. Kamba kasamula wafani. Kiena, yena mulimu ya mata. Nindate wakamita. Mwelezi, mwena wakozo. Kaniti. Chwale, nevaeze kuyena, sine wabulezi wa profita kwa ufila kuli wakaeza. Sina fila mubaeze za unamalusika lo, wala odesia. Lumunepe la kwa ndake reke. Sibofu, mapunu, nihaba zibi chwalo. Unacholo fela, mwana ulezi mprofita, yena mprofita wabibene. Kufo ufazo wakalizo za batu, niwamu kashelize kwande, liinzwi kuzwa mwali kelekeza wona, sina kamita. Sina mwene liprofitezu kubona. Mulemu he chwale, kapili chwale. Musike mwala ati esa se chwale. Kiefa palo, kamo Jesu na itiva halize kwa baluti wa wabeli, wakuli, nalimesia wabona. Chwale, meto kaufela kwa nekule. Ni kwande mwana ha, musike mwala atie sase chwale. Lulikile kumigule ya kuli, vivele kini nzula mulimu, ye ngozu kimulimu kasivili. Kamilomo, nilivele kiso za mutu. Mulimu wako na kungola, yena mungi. Mulimu wako na kubulela, yena mungi. Mulimu wako na kweza, saba ata kweza. Kono, na ketile mutu kuli, asieze, kakuli yena mutu, yena singozi, kisi yemba sa mulimu. Kacholo mulimu na angozi bivele. Bana bani, nebasa azibi mani ni haiba zene bangola. Mwami upula wana tota. Bako na kukanana niona. Kono neba ingozi, nebasike kukona. Bivele bulezikuli. Bana bakale, ane banze wa zama iswa kamo yao kenile. Mulimu na azama isa mazo abona. Na azama isa metu abona mwalipono. Neba pale wa kubuleasi kakaufela konji sine batali makusona. Neukusina sine bakona kubulela. Kakuli enana azama isa malimi kakutala. Minuana. Karulo kakufela ya mubili. Nelimu azama iso yetezi ya mulimu. Kikaba kareo vivele yulezikuli. Neliba alimu. Nebalisi yemba sa mulimu. Na alie na mutalele wa mulimu.
Notice how Jesus, the word,
mulemu heka mo Jesu yenalinzwi. Mwana ezeliseba luti wa baveli vene balobeile lipiruba. Kuzibakuli, na aliye na Mesia. Yena Mesia linzwi lelise pisizwe. Mulemu yesu na azize, na asupelize kwa sporofita. Mulemu he, likuba, balipiru zeli ya kurumela kaufela ziwa ngozi wa porofita. Chwale, nasikali, kihande, sikabanyi, kana keleke ibuliasi kama ingasona, neba mufileli kande, neba zibeleli keza halo, kau fila zineza halile, kau fila bona, neba suwabile, neba kalile kumugulela, kana kiwena mwenye, fila mo, kamba, au zibi zeza halima Jerusalema, yenali, litabamanyi, inge kuli nasa zibi, mwabona, weza angalikafoku mwi, kuli abone, momu kaezi za kazona, mwabona, ali, litabamanyi, nelimanyi, king zeza halile, kana kiwa na fela mwenye, kantine bambola kumuna yene, bapile niye na kamia haa emilaro nilichika, miniba samu zibi. Litava manyi, kili kama nzeza halile, kihande sebali, Jesu wa Nazareta ya nalimu profita, akuna kukakanya mami na unayaruna. Nali ama atakali nzwi, nilikezo fapila sija baka ufela. Nelumu wona haa ezali kakuli, na apakilwe kubamu profita wa mulimu, walusikalo, waziba cholo. Mine lumela kuli kiena yana akaba muli ululi kuli ukali ulula Israele. Miki hasi kuluha nikubule akuli. Minali kuba walipiru zeli ya kulumela kaufela ziba buleziwa profita kaena kuli likae zahara. Mwabona mumuta limechwale mukute kwa siprofita. Hika limelo yechwa ni mkwaba lumeli. Vene waipa patakuli ni walumezi. Mulemu he mwana akalezi ngambole. Nasika tumuka nikubule akuli. Kina Mesia wamina, na akaeza cholo niena, kakuli na aliena. Kono mulemwe, na itiwa ilize liena, mwalinzwi, kulibakone kuziva. Kambe na akabulea cholo, na akabulea cholo, mine kusikikuwa ba cholo. Kono chole hana ile, mi akalakubulea kaba profita veni babulezi sisi mkaina. Miba asivona, nise bakona kuipulelela, haiba nelivana, bamulimu.
But call their attention to what the prophets
kono, naba upulisa, sene babulezi wa profita kale. Nikuli, valivele mwana kweo Mesia, musika lwa hae, neluka bonahala. Yena, sina Joani, natu hezlinzwi, yona bivele. Kulibalemu heli musalabona, muprofita kaufela waniti, nakaeza cholo. Ehe, nasika tulele la kubulakuli. Hina, yena, hina. Yani haki muprofita waniti wa mulimu, mabona. Kono naize, mukute kwa mangolo, mabona. Yena hapa lelu ikanizi za hae, ya kweza lika, mabona. Naize, wa muziba mushe. Naize, kabe muzivile mushe, ne mukani ziba. Naize, mushe na ngozi zaka, ali mubale mangolo. Kona muna anakuli, muna nibupilo busa aferi. Ni mangolo, kona hapa kazaka. Muye, muyote ali mamu mangolo, mimubone. Faa, asika chincha mkwa hae, wakweza lika kaone. Alikuwa chinche. Yena hako ni kuchincha, kakulia na kimulimu ya saa chinchi. Mabona? Mulemu he, na kutezi kwa baluti wa baweli wa, Kleopa ni mulika na hae. Famu sipili wakuya kwa Emmaus. Mi ali, asupeza mangolo kubona. Ali, kini hamulili kubahulu cholokuli. Mulume leinzu kaufela. Leo ba profita, mangozi kwa mana ni Mesia. Zana kataleza, oh, kili zazimangi. Joani na ezeli kazesu wana. Mubale mangolo. Mutali meyo kwa mulaho. Na ezekuli kukawa balinzwi la ya huweleza mwali halaupa. Kika ikoni zwele la. Mwabona. Sani ya silukela kubapati alaza kubona luli. Silukela kubapati alaza kachenu. Lika zelu wana moya oke nile hauso likuweza. Na kwe mwi na eze. Mubale mangolo. Miluna ubatakuli uweze cholo kachenu.
Notice. He began with Moses' prophecy, the Bible said. He began with
Mulemuhe, Moses. Na kalezi kasi profita samushe. Vivele yulezi kuli. Mi akalela kamushe. Niwa profita wabangu ikawufela. Konona akalile kamushe. Muprofita. Mushe ali. Mulena mulimu amina. Ukazu samu harami nasichaba. Mwala sichaba. Mulena mulimu ukazu samu profita.
Now, he might have said, Cleopas and your friend here.
Chwale, nakabule akuli, Kleopa, nimulika na haofa. Kana mwushe na asika ule akuli, mwamazazi ama ungulo a, mwule na mulimu ukazu samu profita, niye na muna yene batakise yani, kana na afiti lefali nepozani, chwale, mwushe na profiti lese, ni chwale amusikava ni mprofita, kami anda anda ya lilimu, nifa kiyo muna fa uzu hile, ni imu tuwale tiwa muna yo, na alisi kama nyi, kikuli mwabulela, mwautu anji, Niba profita kaufela, babulezi kayena, mwalusika lwa hae, na babulezi kubona. Na sepa, nelukata vela kutieleza kuyena. Kikuli, nemusika mwata vela kumutwa, nenikata vela kumutwa, kumutwa. Sana babulezi kuli babulofita, ni babulezi kayena. Kono nasika ule akuli, neliena. Na babulezi fela si profita, na babulezi fela kuli, muprofita na ize kuli, sakuli sika ya zala. Mwabona?
Let's just go back a few minutes. Now let's listen to the words.
Aru kutengi fela kwa mulao kamizuzu yelikani. Nitwale luteleze kwa manzwi abulezu kiye nakasibili. Mutali mefa linzwi lona kasibili kubulela linzwi la hai kasibili. Lona linzwi kasibili kubulela linzwi la hai. Isi ngipi bagwa kuli nali yani. Kolone lifela kutuhela kuli linzwi lipulele kalona lingi. Miki hase bazi bayo naliena. Taku ya linzwi, kubulea linzuma, linzuma nama, kubulea linzwi, lali taku. Haku itibaza hande kuyena mungi. Mutali mekwanu, chole aluterelezeni kuyena, habulela. Kamo, chole ulizibakuli, kau filabona, nebabulelezu nyana, kalita wazene eza hala. Foki kuli, kaza kutia kiswa, nilika ndela zuho, zalivita, sina alusa zoba alafela. Chole uya kulivana nilinzwi, lasipolo fita kaina mungi. Chole aluna hane nifela kuli, nabulezi chwana, nabulezi zenga ataku fitaze. Kono mutali me. Halubulele niza hae. Lumu utwe habulela. Musikulu hele mazakari ya 11-12. Mikana mesia, nasa alukeri kule kiswa. Kuyakamu polofiti akali shekele za silivela ze mashumi ya malalu. Mubulezi fela kuli, muna yo na alekisiwe kali shekele za silivela ze mashumi ya malalu.
Turn over, you get them scriptures? Zechariah 11-12. And then he said,
Amu apule chwale, musoliku ngolama ngola osha, Zechariah 11-12. Mi chwale, kihali, kana mule muhile sana abulezi Davida, mwali samu, isamu 41-9, na abe tekilwe kibalika nivahaye, mi chwale hape, mwazo Zechariah 13-7, na hanilwe kibalutiwa vahaye. Mi mwali samu 35-11, na atameluzeli taba, kabupaki wabuhata. Mubulezi fela kuli na alichwalo. Isaiah 53:7 na kuzize fapi la vene bamutamali taba. Isaiah 50:6 ni wamulu wa hile mprofita abulela. Isamu 22 na alukera kuli la faswa pano. Mulimu waka, mulimu waka. Kinga oni tuwelezi kana naize saa ni malo wanyana faa musihali. Isamu 22:18 lia palo za hae nebaika vezona. Mwala abona. Kana, nebaize cholo nji? Mili Samu 22:7 kusafa 8. Na asomilwe kilila za hae onakeleke. Lisamu 22 hape. Nekusinali sapo mwambili wa hae nililovilwe. Konubatia vile mazo waka ni mautu waka. Naizi. Kusola mazo wa hae kwa muko kutuwa hae. Akuna kukakanya. Kana kwe ani.
Isaiah 53:12.
Ili na akashwela halali sinyi. Isaiah 53:9. Ili napumbe kilwe ni wafumi.
Psalm 16:10.
Ali, aninagusi ya moyo wa hae mali hele. Kamba kulini tuhelele yake nile waka kubona kubola. Mikana Malaki 3. Akia na mutu wale tuwamu na yoho. Oh, nenikata vila kumutua habula asani. Mutalime kwa siprofita, mulemwe kona kuli mifuta kaofela, yana kona kubaniona ya kamukana. Kaza Isaka, mwa Genesis 22, kama mulimu na wana alezi ku Isaka, limane ndate Abrahama, hanga mwana hae luli kukubuka nyalikota fali wali nundu, ni kutaleka mwana hae wa mshumani. Nilikala kunwela kumwahala wana, nasa wawelezi kale kuli, Nelili kuba kwa kusatalima kwa siprofita saliza zilani. Michwale, selikala kunwela muhali. Wakala kubona kutalelezwa kwa sene sieza halile mwamaza zi ya mafelelezo. Mwalili mwaza mafelelezo. Zepe likamba zeti alu. Siprofita sisi pakilwe. Mwaliza zilabona. Nelio na fani. Hane batu wazi wakuli. Mulikana wana Jesu. Na talelize linzu kaufela lase. Oh, neliyo na afani. Hane vati wazi wakuli. Muna yani, neliyo na Mesia. Kuli, kuli naruke la kuzuha kwa wafu. Livitane lisikela muswala. Hane nakutuhele lake nile wakakuko nakubola. Hakuna linzi ni haiva lililingwi. Lasipolo fiti aleliko nakupalelwa. Nina azuhile. Kona kuli linumana zani kwa tasi kwani. Wali litaka kusasa na wo. Nelibula niti. Uzuhile kwa wafu. Wapila. Kia na Mesia yani. Kingi. Musiki mwatoka kulilemuha.
His action, his ministry.
Likezo za hae. Ulumi wa hae nilika kaufila. Nelipakilwe kale hande. Kama anzu au mpolofita na agulezi kuli. Likaye za halamali za zile. Ani nelimafelelezo.
Then they know.
Mise bazi wakuli neliyena. Yena mulikanabu na yana kukotezu Jesu. Yana alie zize. Kikawa kaleo lipiruzabona, nelituka mwala abona. Hana asuli kubula nivona. Chwale, nebaza maileli maileze silezi. Mine kubona lekuli, kina kwe kuswani. Mi, kiefa atabayengwi, yene bazize. Maziba, neba utule kutazo ya lihola ze silezi, kasi polofita kutalelezwa. Sani kona, sana bambota, mwala musipili. Wanafani, ani bakalefe alieto, ataha. Kakuni nalite ni kwa ni kwa Jerusalema. Lihola ze silezi zama, kasisamula olingoko la ze mashumi ya silezi. Nibali mwanzila, kali maili ze silezi kuyakwai mouse. Sani kona, sawo silisona. Mina kutalize, sipolovita sisi pakirwe, kali hola ze silezi. Musike mwani nyaza kali hola ze taruzaka. Kanti mwabona, mwabona, kono mulemwe, niwa kutalize. Yena, niwa utule kutazo ya lihola ze silezi, kasipolovita kutalize wa kupakiwa. Chwale, nekuya kufama nzivu wana, mwaziba, yena wasu wana, mabani, kachenu nikuya kuile. Nelifani, hana kwa luzi metu wabona, kwa kuzibakuli, maevelu 13.8. Yena wasu wana, mabani, kachenu nikuya kuile.
At the evening time. Events are made clear.
Kana kwa manzivu wana, likeza halo libona aliswa hande kasi polofita. Sisi za hala mwahola ya kachenu, sako na kuzibahala kabu nolo. Haba mkona fela kulumela si polofita, sahola.
Yes, fools.
Eni, likuba. Vali yaku utwisisa. Vali yaku lumela. Kuzwela piliku na anakalona. Kwa kulumela kau fela, zwa buleziba polofita ka Mesia. Kana, nilisa alukerikuwe za hala. Chwale na tatuveli tabaze kukutia kwa mulao kaofela. Nikubo nisa sana ulezi mpolofita kulisika eza. Ni seba kala kutwisi saa. Kachwalo kihali. Aeza sina wafitelela. Niwa mita vezi muna yo. Niwa izi. Wena ulufesi kasisi mwi. Nelusika na anachwalo. Wapi la kachenu. Niwa suli kwa mbola niena. Niwa sika liziba. Kachwalo kiha. Mia kuna kukakanya kuli na abatali makama swabi. Mia akalakuza maya kufitelela. Konona na alivelela kuli bamu meme. Sani kona sa alivelela busi waka chenu. Kuli mumu meme. Mule mwefani wauti wabani ane bamu memile mwako pano yabu nafata fuli. Milio na fani fana ezelize sesi mwisina. Fiela mwana ezelize kusika wakale kuta kiswa kwa hae. Mimetu wabona akwa luha.
They know his manner, his style.
Nebazibile muko wa hae. Wino wa hae. Nebazibile sana ezize. Mina ezize filasina. Mwana kila ezize sapili. Misebali. Yani kiena. Mikapili. Banda nuha nikuzibali sakwande. Mi aikela. Mi kone wa felizeli hola ze silezi za kuteleza kwa kutazo ye. Mwendikami zuzwe mashumi ya mabeli. Vaha kutila kwa wangu vene basiezi. Uzu ile kiniti. Inakaniti wapila.
Friends. This is the fulfillment of Malachi 4.
Valikani, kwa kikutalelezwa kwa Malachi 4. Mungoli Luka 17. Mungoli John 15. Oh, amanga atahulu, sinulo 10. Mupolovita wunga atahulu, wabu kona kutamahana hande kwa lizazile. Mihape ni mwabuka ya Mareka ni mwamateo. Mwana avulezi kuli, onalima kazo ze tunaze. Nize kumokisa, likabu nahala mwahalimu. Mivatu, vali bizakuli, kilika ze fukisu wa kimoya, ze fufisu wa kimoya, zakona kuchonga kama ata nikakua kufa kwa mhupulo. Utali wabu kona kutahamateni. Wakona kungola, wakona kubulela, wakona kuweza kao fela saba takweza. Onasi itasamuli wa sisi tuna, wasu wana mabani kachenu nikuwa kuile. Nize sabisa zata amwali fasi. Mindandwe ya bupahamo. Iya kufutia mwamoya. Mwahali mululi. Kukusina mukamo kamba zengu. Imai lize mashumi amalalu kwe mwahalimu. Nelibulezu silimuwa nilichika lisikaya za alakali. Kulikukaba cholo. Mikipeto, musikuru la siswaniso, mubwane hata li mafafasi. Hakunali nzuni haiba lilingwi, leni kila hapa liwa, nene libulezu. Mikilefa li nzula mulimu, leni ngozu, lipaka kukiniti.
And it's evening time again. I wonder if he would return by grace.
Miselina kuyamanzi wana hapi. Anizivi, hana kakuta. Kamu hau usiku wakachenu. Tuale sina mwana ezelize kwa mula ukwani. Halu lapeleni, nilumukupe. Likeza halo, libona hali suwa hande kasi profita, sisi pakirwe.
God Almighty, help us. Help us, dear God, to
mulimu ya
mata,
lutuse.
To understand
lutuse mulimu ya munde, kulilutu sise, kutusi salika, zelu luke la kuziva. Kutusi salinzu la hao.
And now, Lord, we have heard
ni chwale mulena, nivile lutuali kutazo chwale. Mwendise lilili moze likiti zepe, litawaze ngozwi zalivuka. Nini mwama zazi ama unguloa, kize likutile hapi. Ni chwale selina kwa manzi bwana. Ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, nivunga atababu na mwaha lalusika niwena. Mimwendi kamu kwa fela waliza zileli tuna, leli sike kubabu siuka mbamsiali. Na mprofita hana hizi. Kono kana kwa manzi bwana kukaba liseli. Jesu na zuhile malivita. Nikuto iponaza kusimoni ni kwa basali. Nikuwa buwani sakuli na hali ya pila. Faa nini elika kusasana. Nichole mwamanzi bwana hakuta hape. Kono na waza maire nivona mwana kwa musihali. Kwa kalimela kabubo fubabona. Kono he hato itibaza ilie na kubona mwana kwa manzi bwana. Mulimu taha mwako pano ya lunabusi waka chenu ye luna ni kakupotua alinzwe. Mulimu kinto yesa alumelu ikibabanga ataka chenu mwala sichaba. Kono ni itumezikuli kuna ni babangwe. Vohu vizize. Nikuwa keta kwa pupilobu safiri. Minoize, kau fila bao ndatani file wakata ha. Nichwale, foli selilama zibwana halimonyeha. Unafaa au solu melelize mulena, kuli hakuna kuprofita nipopukana. Mwala ze mianda, ze utuwa halile, ze kile za hapa lirwa na kwengwi. Mikani tihaiva njisani sapa kiwa, silukila kubawena. Kakuli hakuna mutu ya kuna kukumba cholo. Sinafela bibele, hakuna mutu ya kuna kungola. Hakuna nyomukana, mwala lili moze mianda yeli shumi. Nize silezi, kawa ngoli baba shutana, baba mashumi ya mani, niba kuna kungola. Mia kuna ni haiva mafosi salimami, kulona. Mulimu yomunde, nilapela kuli, wipo na haze iliwe na busi waka chenu. Kazama evelu 13:8, kuliwe na uyaswana, maabani kachenu nikuya kuhili. Nimi sebezi yonoweze kwa mula wakwani, waeza kachenu. Mino sepisize chwalo. Noize mwamaza zama unguloa. Foli fasi nivonala sina Sodoma ni Gomora. Kuliangana. Lutali mabashimani. Ba mana inge basiza na afiela. Batinali aparusi na vona. Ni kubona basiza na balika kweza sina bashimani. Ni kubona basali ni vana. Marusika lolu yangani loo. Kubona kulitakazo ya butanya ife tuhile kuba wakali mukakala pilwa. Evangeli ikashiluze kwande kwande kulelingwi. Mapunu mwali kileki ala Odesia. Oh mulimu kihola echwani. Taha mulena Jesu aku itiba haze liwe nakuluna. Hakulu wali kupa kalibizo la Jesu.
Now while you have your heads bound. Your eyes closed.
Chwale hamu ze mwina msilito zamina. Metu wamina inza itimie. Nika mibuzata baengwi. Mwalu melakuli mulimu ute ni mwonji. Kana mwalu melakuli likazee za hala kachenu. Kisi polofita sista lelezwa. Kana mwalu melakuli Jesu Kristo waswana mabani kachenu nikuya kuile. Kana mwalu melafani hana alifa. Nikuli ponaza mwanama kali za zilani. Nimisewezi yana izi kwani. Neluke la kukutela mwali za zile. Mpolofita na ulezi chwalo. Bibele igulezo na chwalo. Ingolo kaufela neluke la kutalelezwa. Aliko ni kupalilwa. Na itivalize chwaniye na mungi. Kakwa mprofita yani, yana ulezu kimushe. Na zibeleli kunufuzali pilu za chichaba. Musali na asweli kwa saparusa hae. Kiha fetuwa nikulakuli. Tumelo ya hawa ikupilisize. Fani Simoni Petros hana atile kuyena. Na zibeleli bizola hae. Amuulela yona aliena. niyonda tayi nalien niena Jesu yaswana yani yali latu askashwa wapila kuyakwile litumbo lifiwe kumulimu mina alumela mwana kuyamanzibwa naye chwale nalubize hamo hapi.
Oh Lord Jesus, come among us. Don't pass us by, come stay all night with us till this night is over.
Oh mwana Jesu, taha mwahala aluna usike walufitelela taha ina niluna busi uboka ufela kufikira busi ubusa mirukone kuzamaya niwe na kamuso lukone kuziva mwamata azuwa ya hao. Kulililato la hao ni muhao. Nisi shemo likone kubaniluna. Oo mulimu wakuya kuile. Alabali kaze. Luzibi wakuli kimulimu fila nosi. Kiena akuna kuli alaba. Mwato kumero ya hola he. Lubule lechwana. Mulimu ndataluna. Na mayaluna kitabi nakele ya hao ye votanile. Kono mulena. Tuhela kuli muhau wa hao o kenisa. Mwaya o kenile. Wa hao utaye chwale. Luke nise. Kukakanya kao fela. Nikuwa kufilika na kao fela. Kwa kale za kao fela. Nibu ino kao fela. Waku hakanyea. Kukulikuluna. Kulilukone kulukulu hakusina kukakanya. Nikukukana. Kufele. Lugulele kabu ndumes na Petro sikuli. Kiwena kreste ya swana. Mabani kachenu nikuya kuile. Nulumela kuli linzula hao kiniti mulena. Alubo neni fela, rusika kalaka le mkoloko walita pelowo mulena. Yutibahaze iliwe na kuluna. Sina hano ubulezi, sina mwone kubezi, mwama zazi alota. Fani Abrahama sipatasani, sine sivizizwe, nikulibila mwana wase piso. Lota nalikuwa tasikwani, inza hateleza kubo Billy Graham, waka chenu, nibo Oral Roberts. Kwa wino walikopa nubwani kwa ni. Kakubanaha, kono Abrahama, na alimu za mai asinako panoni ilingwi. Nelifela sikuata asesi nyani. Sene siyamba ila muhala naha. Yana alukira kuluwa. Mibaba ishu wile wakayo lalifasi. Zazireli mwimata sakota ya muluti. Ane vasainzi vapumula. Mulimu ashe tumuka mwasi mpio samutu. Mangewe ya mabeli haya kwa nikwa Sodoma. Mimulimu mwanaham. Yabutu. Apa kakuli na alichwalo. Miali, Abrahama, ukai musala hao Sara. Mazazinyana kwa mulaho, na abizo Abrame, ni S-A-R-R-A, Sara. Isi ni Sara, mwanamule na umusali. Ni, wamubiza kalibizo la hae, na mwanamule na umusali, mwanamusiza na umulena. Ni ubiza Abrahama kalibizo la hae, Abrahama, ndataye machala. Miwali, nika kupotela. Mulimu, mwone itulezi pilu ya mprofita yani. Na azibile yo neulie nao nafani. Kikawa kaleo, ana atapisema utuwa hao, atisalichoka ufila zana nani, minizo naluli zende, alivea fapila hao. Na azibile kuli, yani nelimulimu kwa ni, mikihali. Kana uka Isara, mana inge kulinasa azibi, niwa Abrahama alikuyena. Winzi mwatende, kwa mula wa hao. Niso ubule lasene sika ezala. Nimusali mwapilu ya hae. Ali kakanya. Michole wena. Wena walikuwa Abrahama. Kingi Sara haa kakanyize sani mwapilu ya hae kuli. Likaze aliko nikwe zahala. Kikuli kuna nisisi para kumulimu.
Oh
mulimu. Jesu yabo na halize mulimu. Walinzwi. No yuze mwone kubezi mwama za Sodoma. Ifasi likaba mwabu ino bwani. Kusikaba kale sinyeo. Yali fasi la machaba. Na kwa yaba machaba. Kiru na ba. Na Sodoma baba feza. Michwale noize kuli. Mwana mutu. Ili okamita uswanisisa kubamu profita. Ukapatululwa mwaho layani. Taleleza manzwa hao o mulimu. Lunaba na ba hao baba lumela. Lulibelele kali piruze sepahala. Kulufatu meromule na kuli. Halukaba ni mkolo kwa kubala pela. Batu balumele. Selina kwa ya manzibwa na ndate. Tuhela kuli liselila manzibwa na lamwa na mulimu. Inana aliteni. Niye na aliteni. Nikie na akata. Haipo na haze iliena. Kasi profita saa ezize. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
I am now ready to pray for the sick. But it's a strange thing how that when we stand here,
Chale fa ni tukise ku kulapelela bakuli. Kono kita abayencha kulimane aluye mamo. Kina yo ni yemifa chwale ni swabisa nyangela. Ni kuswalisa na mwahala manaha kulimulimu isali mulimu. Hako ni kupalelwa.
And what He promises, that He'll do. He'll never fail to do it.
Misana asepisize ukaeza. Hana kupalirwa kusiyeza. Kakuli na asepisize kusiyeza. Kabaka leo, nako na kupia sepo kusana ulezi. Kabaka leo, nilibelela kutaka kwa hae. Nimulibelezi kuli abona hale kana kukaufela. Kakuli na ize kuli, mwahola emusa libeleli. Foli fasi, alisa na hani, kona faka abona hale la. Chwale, kuya kamoni zibela. Ninzi mwata venakele ya kamo. Mikuna ni batu baba nyanyani, valite ni mo. Woni, niziba. Muzwale right. Baba nyanyani yana, valite ni mo. Wana mwahali mo chwale, nabaziba. Kuna kuna ni baba ngata, abamina, woni sazibi. Miha ni namu kwa, wakubula yaku limulimu ukae za sebu siku waka chenu. Lumugoni hali yeza mwali limoze fitie. Kono mwendi yako ni kweza chorobu siku waka chenu. Hani zivi. Kuhiti ingile kuyena. Yena kia ipitezi. Weza sala atakweza. Hakuna mutu yako na kumugule ya sakweza. Upila anosi, mwata ato ya hae, limuza mawa hae. Kono, kakuli nase pisize, na mukupakuli haeze. Isi nkakuli ate kwa luna, kulilo alitokwa. Kono mwendi, kaba kinsa mwenye mungu. Kulimoya oke nile, ukone kutoza. Chwale ulutoze. Chwale akunapti ya wakamba, ukani toza chwani. Una nukumi toza ni mina. Kaniti, kwa kulumela. Chwale ni watakuwa ni mkoloko wakula pelea. Nini watakula pelea wakuli, ya kamoni konea. Chwale wakona kuwa ni mkoloko, kubiza batu, nikubatisa kwanu. Mkoloko hata pelo, nikuwa lapela, mutuka ufela ya kula. Na sepa, minanimizu wale ya wakutazi, wabaka hata hani na kwanu. Mivatuo mivye ya mazo, kani itilo wakona kweza sani. Kamba mane, wakona kukupanda taluna. Ya liena, ya kona kumiezi za sikaka ufela. Kakuli mazo waka, kia mutu fela sinaminaba ana. Konote ya bayate ni kikuli, akili zola vutu, leli belekalika. Kili nzula mulimu, tumelo mwali nzulani, kona esi bezalika. Hakuna litaba za science kazona, kaofela zona, haki za science. Hakuna ni hae basi kasilisimi, sana ni mukresti mwagu itukiso wa hae, salika za science. Kana mwaziba chwalo, lilato, tavo, kozo, pilutelele, bunde, kuishua, musa, tivelelo, tumelo, mwayao kenile. Ika kaofela, alibuona halika science. Misani, kona sika saniti, mi, sakamita. Lika kaofela zemu tiali makuzona, kuzo mwalifasi, nikukute mwalifasi. Kono lika zemu sako, nikubuona kama metu amina. Kono, amulibuona, halize lipatulu walo nalini. La, nikilifasi, la kuya kuile. Kikuli mukalumela haiba njimulimu, ukai patula iliena. Nikuwa nisakuli ute nifaa wapila. Inza ezali kazeswana, zana ezi kwa simulu. Kasamu wa walingo sale. Kana mwakona kuyamu hila kubafolisi wa mina. Mimulimu alumeleza chwalo. Chwale ni kupakuli mutu kau fela ya limuamu yaho. Hakuna pita waka mbakiwe na mangi. Kamba uzwele lakai. Nimekupa fila kuli, mulumele kakutia lali ngusale kulikila niti. Lani kona lali ngusale umulimu anani, mwabibele ya hae kahola ye. Kuli Jesu Kriste ute ni mogu siu waka chenu, ni wapila. Chwale, wakaufi, minasi chaba kaufila baba niziba, nite nyo na momu watu lopo ye, kone ni hulezi. Na mane, anina ni hae basi kolo sasi kuwa. Yani kinitiluli. Nimu nizibile fana konyana. Na sepa ni pilile fapila mina, kuli na sepa hala, mikani iti, hanimu ipi. Ni hai baba somi baka, babulela nga wanacholo. Wena, babulela nga fela kuli, wena haumu ipi, kono wafosa. Ufosa kakusa aziba, isi nkakulata. Naha nisepikuli, nina nimulatu kakusa aziba. Kakuli linzula mulimu lapa kila lingu salaka. Niliruke la kunigulela yo lililona. Mimu ani utuanga handi, ani bula akuli, hakina. Kacholohe iluke la kubayena. Kiniti yeo.
Have faith in God then. Look this way. You believe God.
Mube ni tumelo kumulimuhe. Mutali mekwane kule, mimulume ya mulimu. Hava mwa kuna kulume ya mulimu, mulimu kami alaba. Aiba wako na kweza Charles na hakile aiza sapili. Kona kuli usali mulimu. Mwalumela Charles. Mwalumira sani?
You believe it?
Kalibea inzi kwa nufapilaka, inza ni talimena. Niyoko mwametu ahaye kakusepahala. Hani zibikuli kimangi. Hani sika mbona kale. Ni mwengi kuyena. Kana wanana kuli mulimu, wazi baku nutu yapiru ya hao. Itakazo za hao. Kamba sivisa hao. Kamba seo kaofila sisona. Unana kuli waziba. Unana kuli wako na kupatulu lakuna seo sivisa hao silisona. Soa ezize, sono luke la kueza, kamba atakazo ya hao, seo kao fela silisona. Haiba njiwa wako na kusieza, kikuli isikawa kueza kulimuru mele, wazi bakuli, iluke la kubayena. Kikuli ukamuhe la kulikiena, akisibisa hao, sisi kukataza, uipulezika lesani. Konoba atakolobezo ya mwe yoke nile wa hae, ukayamuhe la. Ni uvoni hao shetu mkela falimu wa hae. Kuli mkone kuzibakuli, ni msule kutalima musali yanu, na asule kutalima kuna, ni wata kumibonisa mwaya oke nile. Mutali mekwanu, onafaa kumusali yomu nyani ya nzifaa, kwa tia sama utoka kwanu. Hane ni bulezi sani, kona taba yesu wana ya bata, kikolobezu wa mwaya oke nile. Walumela kuli ukawamu hilakezeli, na nulali zola hao muhali mkanti, na likuba nimubone musali yo, mwapilo waka, kakuziba. Mwabona muna ya nzifa, nito ya haifa fasi. Ya nzio na fani, nikola ya hae ye mchepeta, nize mchoro. Una nibutata kwa sinya. Walumela kulimulimu, ukawa kubisa hande, na nulalizo ola hao mwalimu, haiba ukayamu hila. Kulukile, mulimu wako alawe kupo ya hao. Mutangana yo ya nzifa, ubatako lubezo ya mwe ya oke nile. Walumela kulimulimu, ukawa kufayao na mungaka, wenana nita yeswe uyele pila kwa mulaho, mulimu kwa alumeleza cholo, muna yofa ulapila musala hae. Winzi mwasibaka sababa liangani. Kana walumela kulimulimu ukamu folisa, umweza kubahande, walumela cholo, wako na kubanisona. Wenaya beleli zola hao famu mizo wa hao. Walumela kulimulimu wako na kufolisa butata wapilu wobu kukataza, unabutata buwamuamba, wona ni wo, winzi fo wakulao na faa. Kini tieo, walumela kulimulimu wako folisa, kona kuli wako na kubaniona. Amen. Mwabona kuli waso na mabani kachonu kia kwile. Mubuzeba tubani, mubone haiba na baziba. Ani bazibi, kono ina wabaziba. Amen. Mwabona lise lilani kwa matuku alimota kwa buse. Iso yukule pilafali mwamuna ya nzifani.
He's suffering with a spinal condition in his back. Not from here, he's from Georgia.
Usuri kukatazwa kibuta hata wa Mongola. Homu kukuto wa hae. Hazwi kwanu. Uzwa kwa Georgia. Bo Duncan. Mwalumela kapilu ya minakao fela. Mwalumu kafo lisabuta hata wapilu wani. Mwalumela kapilu ya minakao fela. Mwalumu amifu yole. Kiofa muna ya inzi kwa mula wa kwanu. Nibuta hata wa mkukuto. Inza nitalima. Halimu zivi. Kono muna muhulu bo Thompson. Mwalumela. Mwiyeme munga akasha. Kwa mula waka 4, ilikuli ni mwengi kumina, yani kiniti. Kono mwenzi 4, mwala pela. Butata wa hao wa mkokoto, mufo lisizo chwale. Jesu Kriste wa kweza handi.
It shall be light, just about the evening time. Don't you see?
Kukaba liseli, kwana kwa manzi wana. Kana amuvoni, uteni mobu siku waka chenu. Kie na yomu tune aliteni. Kiaswana mavani kachenu ni kuya kuile. Kana mwalumela cholo, kikuli mwalumela ni kui kolusa kuli. Yoki Jesu Kriste yasu ili kuitibaa za iliena. Kuipona haa za iliena. Mwasi polofita, usikewa vilaya lakali ito. Mulimu wa folisa, baba kula ni baba nyandile. Kiwetu babakai bao, kibabakai baba limuhali mo, baba kula, alu wane nima zuwa mina. Kuna ala fila kuli, kiku hoha, ni kuhamula. Kana yomu mwamina, sikawa kuna niyana anika diata pelo, anizibi, mwani kwa naku mitisi la kwanu, niwata kumilapelela. Miha anizibi mwakwezeza, mwawona kana, mutali mikoli mwota, nikabatusa chwani kuli, wafite kwanu. Uchwani haiba muka kakatela kwa hende kulelingi, muna niyati bezu wanafo, mutu kaufela ayime ya kuzize. Muteleze, muni utwe. Kana nikena mivulea sika kaufela kalibizola mulena, kuno kwa anda sisi za halile, kana kiniti yeo, likakaufela libile handika mita. Anisika mikupaka alini haiba pene ilingwe, mwapilo waka. Nikile na kupanji, hakune ni haiba nako ilingwe, ni alikuwa ni amu hele, neo mwapilo waka. Haniyo kwanu wakinsama shirengi. Haniyo kwanu kutomipuma. Niteni mo kutobonali salinzula mulimu lahola. Nimibulezi niti, ni mulimu upakile kulikiniti.
Now I tell you, thus saith the scriptures, that if the believer lays his hands upon
na mibulelela, kisona sabule ya mangolo, kuli haiba mulumeli abe ya mazofali mwabakuli, Jesu na ize waka foliswa. Kikuli mwalumela cholo, kona kuli fapila mulimu, kana amulumeli kuli ukaza cholo nafaa, chwale mube mazo wa mina kuyomungu ni yomungu. Ni mulibe lefila famuzuzu. Chwale musike mwala pila. Mukambe kifila mazo wa mina kuyomungu ni yomungu. Kwa ande kafo mwanaha. Mii nakasibili ni kambe kafali mwalita uloze. Chwale ni watakuli munita lime famuzuzu fila. Kisi kama iseo mulimu asiile sisi sikae za hala. Mutalime kamwa inezi. Seo linzwilelu walile. Si profita selu gulezi kuli Jesu na itibailize iliena kazi profita. Chwale mutalime kwa hola. Milisu ndaze talu zefikile ze kolu tomile hola ilu pila kuyona. Mutalime selu bala. Kuchwa nihe kaba profita babu hata. Mane nilisupo ze kapu manibona baba ketilwe. Kamo linzwilibona alezi. Kamo mulimu alusika lo hafo ofalize kabu hatali piluza batu. Ni mane kuli mulimu kasibili, abulezi kuya kasi profita sahai kuli, likaze nilikae zahala mwalusika wala Odesia. Hakuna sisi siyezi kwe zahala. Mulimu utia ni mo, sinayena mulimu ya na ambozi kwa batubani kwa Emausi. Sani, nesimuzi baalize, kasi profita sinesi bulezi kaina. Utia ni mo busi ubaka chenu, unza abu wana haza kubate ni kwa hae kasi profita sene sibulezu kalusika loo. Yena wasu wana mabani kachenu ni kuya kuile. Kana mwalumelanji, kuna kuli mubema zuwa mina fali mwa yomungi ni yomungi. Musike mwa itapele ya minabangi, kuna kanzila ya minafela, mulapele mutu yani ye mukambikile mazo. Kakuli wa milapele la. Chwale mutalime, musike mwa kakanya.
And if you could see what I'm looking at,
Michwale kambi mwakona kubona sini talima. Mimuzi bakuli aniko niku mipuma nize nye mifa. Kambi mwakona kubona nitume na yamina. Ihoye moya oke nile umutuna wani. Ono limu halimu mwa moya. Moya. Moya osansi ina ni maswani swazona. Nikusibona asizama ya mwamu yaho. Uo kulikafela kufumana sibaka sa. Sa kulu ya fateni. Kulika kufumana sibaka sa maindamu. Kikusilume la fela mzwale waka. Yena uli zibahali sakale kama ngolo nizengu cholo. Ya nikiniti. Chole mulapelele kakusepala kama utu yomu veile mazo yo. Wa milapelela. Jesu yomu ndewa Nazareta. Kiinyi lwa tokome la mule na kali nzwi la kuli utenimo. Kasepiso ya kuli utenimo. Kaufela kukupani bawawe lika mbaba la umalibizo laka. Mwalabu wanani mwateni.
And these signs will follow them that believe.
Nili supoze likala telela baba lumela. Haba kabe ama zofa bakuli baka foliswa. Kwa ande mwami halayalu wa ilelo. Mwaya uke nila umutuna uye mwapute uka ufela. Molo nalise lileli swana leli kenile. Lelu talimezo na moho mwakeleke. Hali wefali mwa mutu ni mutu. Mi haba foliswe kana koye. Lwa kalimela sila yenadia volosi. Mwaku bate ni kwa kreste.
We say to the enemy that he is defeated by the
Luli kwa sila kuli utuzwika kama nyando akwahule onalifu lamule na Jesu nizuho ye mata kaza zilabulalu nibupaki bwa hae huko na halile bakuli ute ni mwalalu na busi kwa kachenu wapi la kasamula wa miaha ye mianda 19
let the spirit of the living God
Numeleza kuli moya wa mulimu ya pila. Utale mwapilu kaufela. Katu mero ni mata. Ni mata afoliso azwela kwa zuho ya Jesu Kristi. Yene azibahali swachwale. Kaliseli leli tuna leli seli kupotoloha mwakeleke. Mwakubate ni kwa hae. Kali bizola Jesu Kristi. Numeleza chwalo kwa kanya mulimu. Miheli taolo zelu lapela ze. Likone kuya kwa bakuli. Nyoma ziele hile koli lukela kuya. Niona moya oke nile oswa na oswe liku itibaza yona. Unzo itibaza ona unyi. Kumukuli kaufela yelikabe iwa kuyena. Mikubateni kwa mulimu, utazeli piru zabona katumelo, konji matuku amibili yabona haka afoliswa, lwali kupa kwa kanya mulimu. Fapira kubateni kwa Jesu Kriste, minikali bizwa la Jesu Kriste, lunabatanga wa Jesu Kriste halu nze lukupa. Amen. Chwale, kuzwa mwali piru zamina, aninate waka mbakisi kama ingisene sifo sale kumina. Mwakona kuzwa mwali piru zamina, kulumela mwali piru zamina kuli, liizula mulimu, limi alabiali kupo zamina. Nilumela kuli, lizoka ufela, mwani kona kubonela. Hana nuhile, haiba mwa lumela chwalo, chwale muupule, kufelile. Mina kwa ndeka fo, fami hala yama waili. Haiba mulu mezi kali piru zamina kao fila. Bakutazi haba nzibabe ya mazo fali mwamina. Nibalati wawamina, banzibabe ya mazo fali mwamina. Haiba mulu mela kali piru zamina kao fila kulikufe lile. Kufe lile. Mwaya oke nile umutuna. Ute ni mumu hata benake lebusi wakachenu. Nimugoni hazama ya fali mwasichaba. Wipo na ilia ilia na fani. Kwande kula limota. Nikushe tumukela kumuna. Kutachoro mo. Nikukambama mwalamu yaho. Unzo zivaha zali kunutu zali piru. Zivaha zo ya kubateni kwa hai. Kwenisaguli waswa na mabani. Kachenu ni kuya kuile. Ute ni mwala luna. Yena kimulimu. Yena mulimu ya sapalurisika. Mikana lipiru zaluna. Nelisa tuki mwala luna. Mikana alituki mwala luna chwale. Kakuzibakuli chwale luinzi mwa kubateni kwa zuwa ya Jesu Kriste. Kuye na kubekanya nitumbo kuya kuile. Yena alimasi upeo sisi kona la saje uva ya mata. Yena nashe tumukile mamufuta wa sita samuliro masi chachani sisi tukamuliro. Kuli aewe lisengana ya mpolofita. Yena yena tumukile fali mwali lundu. Mimu tukaufela yena kaswalafila kwa ting. Na kabulaiwa. Wanda mushe ni Joshua. Mwene kubezi kuli. Naza maisizeba na wa Israel mwali hala upa. Mwamu sipili wabona. Kakwa mufuta. Wasichaba, sisi vizizwe saka chenu. Kiyo ute nifaa, kali pati soza sayansi. Mane ni haiba kuiponaza ilie na fapila sayansi. Nikali kezo za hae, nikasi polofita sa hae luli. Likaze polofiti lweka yena, kulieza hale mwali za zile. Kumupanga kubaya swana, maabani kachenu nikuya kuile. Livileze pakilo handi, kana hakizenga takuli. Lichiseli piruzaru na mwala luna, mulimu amifu yole. Chwale, mwabu mwi, halu ye mengi lubwele kuli. Chwale, ni amuhela Jesu Kriste, sina mpulusi, ni mufolisi. Mi kamu hawa hae, kuzwa hola yeku ya kwa pili, o mulimu, wisike watu helela kusalumela kaufela, kuliku kene mwapilu yaka, kakuli nivoni, siporofita, saliza zile, kutalelezwa. Na lumela. Kuli Jesu Kriste. Wapila. Mifaa chwale. Inza hapa kalizula hae. Lahola ye. Wanebu profita. Wanebu ngozi kayena. Kutalelezwe chwale. Mwala luna. Kiena mpulusi waka. Mulimu waka. Mulenaka. Yena linto kamu kana kuna.
Dear God, hear our testimony and give to us day by day.
Mulimu yomunde, utwabu pakiwaluna. Miufe kuluna zazi ni zazi sinkwa sabupilo. Milwa kufatu mboka ufela. Oh, mulimu. Uzo mwabu tungi walipilu zaluna. Lwa kulumba, wene amata. Wena mulimu wabapolofita. Kali bizo la Jesu Kriste. Amen.
Oh, what a moment.
Oh, kikolo echwani. Kina kwechwa ni kulumela fela, kulumela fela, kulumela fela, nikakao fela zako na hala, kulumela fela.
May we sing it like this.
Halu yopelengi chwana. Chwale na lumela. O chwale na lumela. Nikakao fela zako na hala. Chwale na lumela. Chwale na lumela. Oh, chwale na lumela. Likaka ofela zakona hala. Chwale na lumela. Kana kona bupa kipwami na wonji. Chwale halu zeluina misalito zaluna. Muta lukopa na. Muta lukopa na. Muta lukopa na. Kwa mautu. A Jesu muta lukopana muta lukopana mulimu awe nimina kufita lukopana hape. Kikuli ubata kuliasi kaveu. Kwa mautu a Jesu muta lukopana muta lukopana mulimu ave nimina kufita lukopana ha hape. Nito zalu na zei nami, muzwale veo, uye mifaa, kuli alulu kulile katapelo. Muzwale li veo, kimu ngoli wa muata venakele kwanu, walitaba nilibuka nize mwichwalo. Kimu zwale yomu nda ahulu, uvile nina mwami kopano minga ata ahulu, nilakaza kulikambe nenikaba nikolo, ya kulumeleza mkutazi kaofela, kubatisa faka talafa, nikuwa mbola kumina. Mwautwisi sana asepa, mkutazi kaofela, lutabile fakuba nimi na mo. Keleke kaofela, sichabasali kelekeze shutana, kaofela lutabile kwa nimi na mo. Mikani tikita pelo ya luna, uyomungi ni yomungi. Mulimu ave nimi na kufitila lukopa na hape. Kalito za luna zei nami, nimazo aluna ananuhile. Haluyo pelenge hape, hamu nati kumulimu. Muta lukopa na. Muta lukopa na. Muta lukopana kwa mautu a Jesu muta lukopana muta lukopana mulimu ave nimina kufita lukopana hape.